Annetaan pienet. Tervetuloa Sakukorkkaskaljan. Tervetuloa rakkaat leffatutkailijat, kuulijat. Leffatutkan 8. kauden ensimmäiseen jaksoon. Voi että on mukava olla takaisin. Tässä on pitkä tauko meillä alla. Tuossa joulupäivänä tuli viime kauden viimeinen jakso. Sitten me ollaan tehty yksi leffatutka katso ja sinäkin katsot tässä hiljattain. Ja nyt sitten tässä 12. päivä helmikuuta herravuonna 2024, niin leffatutka on vihdoin back. Terve, minä olen Juuso ja kanssani on täällä Saku.
Hello to all the listeners and especially our international listeners because we have gained so much reputation and fame in the international podcast world. So this season 8 will be half English, half Finnish because we want even more international listeners. So hello to Finnish and international listeners to Movie Radar season 8.
Okay.
No, ei aleta puhumaan englantia.
Me on vähän huolestunut, me en ollut ihan valmis.
Me huomasin, joo.
Joo, sitten me niinku, tällä ralli-englannin tasolla, niin se olisi tosi ikävää kuunneltavaa aina, varmasti.
Mutta se voisi myös tavallaan, en puolustaa tätä ideaa, mutta se voisi myös niinku, toimia. Se on ainakin erilaista, että ei silleen yrittäisi niinku, olla fancy pants turhaan. Mutta hei, terve kaikille vaan omastakin puolesta. 8 kausi käyntiin, tuntunut pitkältä tauolta, niin mutta onko se sustakin näin? Onko se ollut pitkä?
On, kyllä silleen, vaikka miettii, että alle 2 kuukautta me ollaan oltu niinku veks, niin silti tuli sinne olo tossa, että ei ole tehty pitkään aikaa kyllä niinku tätä. Ja sitten tuli jo vähän sellainen kaipu, että nyt haluaisi taas päästä tähän leffatutkan rutiiniinkin, että pääsee taas katsomaan näitä leffoja turisamaan näitä pässinpäitä. Ja nyt se on mukava, että se aika on taas täällä, kuten meidän fakkintuneet kuulijat tietää, niin meidän kausi kestää 15 jaksoa verran, kausi. Ja sehän tarkoittaa sitä, että meillä tulee aina kerran viikossa jakso. Me pidetään 1 viikon breikki tässä kauden aikana. Ja tämä siis kestää tuonne ihan niin kuin alkukesään asti. Niin tervetuloa mukaan. Tässä on nyt vielä vähän tämmöinen talvi ja sitten kohta tulee loskaa ja kaikkea ikävää. Niin me ollaan täällä sinun kanssa joka viikko ja kuljetaan käsi kädessä kohti kesää sitten. Niin tämä on mukavaa.
Joo, siis kyllä, pysytään tutussa ja turvallisessa siinä mielessä, että 15 jaksoa on, niin kuin Juuso sanoi. Katsotaan, keksitäänkö me jotakin uutta, mutta on, hei, paljon suosituksia tulossa, ei anneta mitään lukumäärää, mutta enemmän kuin viime kaudella, sen me lupaan kyllä kaikille. Me ollaan tehty Juusokaan omasta mielestä hyvä listaus, niitä otetaan vieläkin niin kuin vastaan mielellä näitä suosituksia. Mm-hmm. On tiisaukset mukana ja on PNC-tkin, niistä kuulet kohta lisää. Et jos mietit silleen kovasti, että mikä juttu, niin kohta niistä lisää. On elämäni elokuvina, eli EE-tä ja kaikkea tällaista. Katsotaan, tuleeko jotain uutta. Jos me keksitään tässä kesken kauden, niin sitten me lisätään se ja se on varmasti mahtavaa, mutta katsotaan onko. Mutta ennen kuin me lähdetään meidän virallisesti meidän 8 kauden ja meidän 8 kauden avausjakson tai avausleffan kimppuun, niin me haluaisin antaa tässä nyt vielä shoutoutit, koska ne kuuluu antaa TTT-voittajalle, koska me viimeisin TTT tuli sen jälkeen, kun me ei enää äänitetty jaksoa,
niin
me ei päästy nostamaan näitä viimeisiä. No. 1. tammikuuta me on nämä laittanut tänne Instagramin ihmeellisen maailmaan. Ne on kyllä nostettu, heidät on huomioitu, mutta ei tälleen jaksossa. Niin no. Otetaanpa nyt, että 7. kauden viimeisen TTT, niitä voittajille 2. Ja voittajat ovat Mikko Alava-Salopelto ja Juha Hintsanen 9. Onneksi olkoon molemmille. Ja
onneksi olkoon tälle myöhässä.
Onneksi olkoon helkkarin paljon myöhässä, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Ja TTT lähtee sitten jossain vaiheessa rullaamaan. Me logistisista syistä niin äänitellään tätä ensimmäistä jaksoa niin kuin tosi hyvissä ajoin siihen, että milloin tämä pökelletään pihalle, eli 12. päivä pitäisi olla nyt, jos kuuntelette niin tätä ihan tuoreelta, 12. helmikuuta 24. Me äänitään tosi hyvissä ajoin, niin me nyt en lupaile taas sitä TTT-stäkään mitään, mutta se lähtee jossain vaiheessa käyntiin. Mutta nyt tässä kun äänitellään, niin annetaanko myös tämmöisiä osaottoja, kun viime päivänä on kuullut ikäviä uutisia elokuvamaailmasta isostikin, eli Carl Weathers, meidän 76-vuotias Lando ja missä kaikissa hän on näytellyt, Predatorissa eikö näyttele sitä.
Joo.
Tätä äijän lihaksipummissa ja kyllä Rocky-elokuvia, Creed, Apollo Creed ja hän menehtyi ja sitten tuli päivää myöhemmin vai samana päivänä tuli uutinen, että tosiaan Guillermo del Toron Pinocchio on toinen ohjaaja, Mark Gustafsson löytyy siis jaksoleffotutkija, Mark Gustafsson oli myös kuollut. Ei ollut kuin 64-vuotias tämä stop motion -mestari, niin tuota, nämä nyt tuli ainakin tässä, niin toivotaan tälle jälkijunassa kepeät mullat sekä Carlille että Markille.
Kyllä, ja sen vielä, tämä nyt vähän tulee tämä ovasti tällaiseen surunvalittelujen perään, mutta muistutaan, koska leffotutka nyt kausi alkaa 12 päivä, niin 2 päivän päästä ystävänpäivä, niin hyvää ystävänpäivää, Saku.
Joo, hyvää ystävänpäivää, Juuse, ja
no,
kaikki.
Muistakaa teidän ystäviä vielä, kun he on tähällä.
Vielä kun olette elossa, niin vielä,
kyllä, näin se on hyvä. No niin, hei, nyt on lätisty ja lötisty. Mennään pihviin kiinni, eli siihen, mitä leffatutka oikeasti sillä sisällä, se niin kuin vähän sitä fiilistä, että mikä se on. Niin, me aloitetaan tämä kausi suosituksella. Mm-hmm. Ollaan saatu tämä meidän nettisivujen kautta Tuomakselta. Tuomas ei itse tähän jaksoon, hän sanoi, että hän ei tähän niin kuin halua tulla mukaan, mutta me ollaan sanottu se ihan, että me silti käsitellään suosituksia, vaikka et haluaisi jaksoon tulla. Muuten tämän jakson lopussa, niin kuin kaikki jakson lopussa, sitten me kerron, että miten voit meille laittaa suosituksia, jos et ole siitä tietoinen, että miten näin tehdään. Mutta Tuomas on suositellut meille 2012 vuoden elokuvaa Django Unchained. Klassikkopätkä, ja sehän me sen kuukassa katsottiin.
Joo, en varsinaisesti tiedä, miksi nimenomaan Django valikoitu meidän tuota kauden avauksessa, mutta se kiinnosti molempia. Viime kauden alussa otettiin muuten, tai ei alkanut kausi Quentin Tarantinon leffalla, mutta aika alussa otettiin Pulp Fiction, että siitä siirrettiin vielä vähän aiempaan tätä Quentinin leffaa. Niin. Mutta joo, kiitos Tuomakselle suosituksesta.
Kiitos.
Tosissaan se ei vaadi sitä, että jos suosittelet, että sun tarvitsisi tulla sitten lätisemään tänne meille tai meidän kanssa asioita, vaan niitä voi suositella ja sitten voi vaan kuunnella jaksot jälkikäteen. Tämä käy näinkin. Ja tällä kertaa meidän kausi alkaa tällaisella tapauksella. Onko ensimmäinen kerta leffotutkan historiassa, että mikä jakso tämä on, 108, kun tämä on
niin
virallista.
Niin, 108, joo.
Niin tuota 8. kausi, niin onko ensimmäinen kerta, kun kausi alkaa suosituksella? Onko ihan väärässä?
Kuulepa. Varmaan, ehkä.
Saattaa olla, kuule. Saattaa vinki olla, vai alkokohan?
No hei, Saku jää siihen. Nämä meidän jaksot, ne venyy aina ihan helvetisti just tällaista syistä. Saku sille mitään vitun väliä onko alkanut suosituksella ennen.
Hei,
sinä voit sinne selvitellä ihan turpa kiinni. Me lähdetään kuuntelemaan nyt traileria ja sitten tulee Juuson opetushetki, mitä te oikeasti sillä odotatte. Tervetuloa mukaan, tätä on taas. Ja sitten lähdetään katsoa Djangoa läpi ja Saku on ihan hiljaa. No niin, mennään.
Stop talking to him. Calm down. I'm simply a customer trying to conduct a transaction.
Last chance, fancy pants.
Oh, very well.
Don't you?
They caught my wife and they sold her, but I don't know who to.
Yes! Woo!
How do you like the bounty hunting business?
I like the way you die, boy.
He is a rambunctious sword, ain't he?
Dynamiitin historia juontaa juurensa ruotsalaisen keemikon ja insinöörin Alfred Nobelin työhön. Nobel kehitti dynamiitin vuonna 1867. Hän loi sen vastauksena tarpeeseen luoda turvallisempi räjähteiden muoto kuin käytössä olleet ensimmäiset nitroglyseriinipohjaiset räjähteet. Dynamiitti muutti räjähdysaineiden käytön ja vaikutti merkittävästi moniin teollisiin rakennus- ja kaivosteollisuuden sovelluksiin. No niin, pikku tauko, pelipiip, mitä Saku viittaa?
Haluatko sanoa uudestaan, että mikä Alfred Nobel olikaan ammatilta?
Keemikko.
Keemikko, niinkö? Ei ollut kemisti, olikohan keemikko? Olikohan siis joku koomikko ja kemisti? Niin. Koomikko ja kemisti, sen kautta keemikko.
Mie ihan pureksimatta niin kuin nieli tuota. Joo, keemikko kai se on.
Onko lahti nyt
onko se
korvaa?
Kemisti vai voit se olla keemikko? Eihän se, että se nyt vittu voi keemikko olla. Tuohan ihan tyhmä sana.
Katsotaan nyt. Mie saat olla väärässä, mie naureskelin täällä äänellä.
Ruotsalaisen keemikon. Mutta nyt periaatteessa.
Kyllä täällä.
Niin kuin fyysikko, on keemikko.
Joku. Niin, siis kyllä täällä on joku keemikko archives. Paljonkin olet siellä lähtenyt luetua, mutta suomalainen lempiöllä valmistuu.
Keemikko. No mitä vittu?
Anteeksi, tämä lähtee ihan päin helvettiä tämä kausi.
Ei, me ei korjaa tänne kemiistiin.
Oli hyvä. Mikä on geemikko? Vastaa. No vovo.fi, vitsiä ennen varmaan se meille kertoo. Palastan geemikko, nyt tarvitaan apua. Olen nyt mökillä. Meillä on mökillä sadevesijärjestelmä. Onkohan se joku niin kuin tämmönen läppätermi vaan?
Mikä no, on geemikko? Aloitan tän nyt alusta, kun tän meni. Me nyt ollaan vovo.fi-sivulla, vaikka ei piti olla Juusa opetushetkessä nyt.
Luulen, mikä on geemikko? Luulen, että kemisti varmaan olet koko päivän yliopistolla tehtävällä tai kumpi mielen puolella, jolle ei ole ehtinyt päivystää palstalla.
No niin, vittu.
En tiedä, mutta jatkat siitä, mihin pysäytit. Se oli hyvä.
Ei, me aloitan tämän alusta nyt, kun vituttaa tuo. No niin. Dynamitin historia juontaa juurensa ruotsalaisen kemiistin ja insinöörin Alfred Nobelin työ. Nobel kehitti dynamiitin vuonna 1867. Hän loi sen vastauksena tarpeeseen luoda turvallisempi räjähteiden muoto kuin käytössä olleet nestemäiset nitroglyseriinipohjaiset räjähteet. Dynamiitti muutti räjähdysaineiden käytön ja vaikutti merkittävästi moniin teollisiin rakennus- ja kaivosteollisuuden sovelluksiin. Tärkeimmät syyt dynamiitin kehittämiselle liittyvät turvallisuuteen ja käsittelymukavuuteen. Nitroglyseriini oli erittäin herkeä ja vaarallinen aine käsittelyssä, mikä aiheutti usein onnettomuuksia. Nobelin dynamiitti oli vakaampi, koska se oli sekoitus nitroglyseriinia ja inerttejä aineita, kuten piidioksidia. Tämä seos teki dynamiitista huomattavasti vähemmän herkän iskuille tai tärinälle, mikä paransi sen turvallisuutta kuljetuksen ja käsittelyn aikana. Vaikka Nobelin aikomus oli parantaa turvallisuutta, dynamiitti liittyy myös hänen nimensä Nobelin rauhanpalkinnon perustamisen vuoksi. Alfred Nobelin varallisuus syntyi hänen keksintönsä menestyksestä, ja hän testamenttasi suuren osan varallisuudestaan palkinnon perustamiseen, mikä palkitsi merkittäviä saavutuksia rauhan ja tieteen aloilla. Dynamiitti ja sen myöhemmät parannukset ovat olleet keskeisiä tekijöitä monien teollisten prosessien ja rakennushankkeiden edistämisessä, mutta samalla niiden turvallinen käyttö on ollut tärkeä huolenaihe. Siinä teille dynamiitista vähän faktaa.
Siinä dynamiitista kerrakseen. Onko Juuso jonkinlaisia kokemuksia sulla dynamiitista? Ootko päässyt käsittelemään?
No en ikävä kyllä. En ole silleen... Ihan kiinnostavaa olisi kyllä niin kuin jysäyttää dynamiittia, sellainen pötköllinen. Mitä?
Hei, mitä? Olipa hauskasti ilmasto. En ole itsekään, mutta
tiesitkö, että Suomen tämmöisissä pääsilloissa, niinhän on... En tiedä, onko niissä sisällä niinku valmiiksi on räjähdettä, vai onko sinne kairattu sellaiset niinku reijät, että jos tulee hätätilanne, niin kaikki tämmöiset tärkeät sillat pystytään Suomessa niinku räjäyttää paskaksi tosi nopeasti.
Tällaista tornihuhua me on myös niinku kuullut, että jos tulee tällainen tilanne, että nyt pitää niinku estää jonkun vihulaisen eteneminen vaikka, niin sitten on niinku mahdollista hajottaa niitä.
Mossahtaako niinku Kuopion Kallan sillat? Räjähtääkö heti ensimmäisenä?
Nyt en osaa kyllä sanoa mahdollista, mutta siis on kuullut myös niin kuin tällaista huu, että näitä on asennettu sinne tänne. Dynamiitti.
No.
Ei katso, että mikä, niin kuin, mitä muuta dynamiittista löytyy. Niin se niin kuin huumeiden lempinimiä löytyy. Ja...
Aha, minkä huumeen lempinimi on dynamiitti?
Voimakas, tehoinen aine, Essu, Emppo, Esso, Emili, Eve, yhtä kuin Ekstasi, Essi, yhtä kuin Ekstasi, Tablet, Femis, yhtä kuin Fenmentaalin, Fibat, Kotesissa, Värkkömäärin.
Mutta Evil Stör räppää hauskasti, että biitti paukkuu kuin dynamiitti Turun syntikkaseuralla synamiitti. Ihan vittu hyvä. tuli vaan mieleen dynamiitti sanasta.
Ei missä, on kova jätkä. Siinä meidän kokemus dynamiitista, niitä esiintyy myös sen Young
Unchained-elokuvassa. Meillä on fundraiseri pystyssä, että mä Sakun kanssa ostetta dynamiittia räjähdettäisiin. Voitte käydä laittaa rahaa meidän kotisivuun.
Tämä on muuttunut vähän. Me ei haluta lähteä jenkkeihin, eikä haluta syödä mitään paska jenkkiherkkuja, vaan me halutaan nyt ostaa vittu dynamiittia.
Kyllä.
Näin se menee. Joo, hei. Kasikauden ensimmäinen jakso. Suositus heti tähän kauden aloitukseen. Ja, hyvä leffa kaiken kaikkiaan. Django Unchained 2012. K16 oli ainakin, me katsoin DVD, joka mulla on kotona. Siinä oli 16 ikäraja. Me luotan nyt siihen, mutta tämä voisi kyllä olla varmaan ruttaalisen puolesta varmaan niin kuin K18.
Miten tämä on rated R?
En tiedä. Sillä 12
tässä on kuitenkin aika tiukkaa kamaa tässä. Niin kuin,
Django Unchained ikäraja.
Vittu tämä jakso ei etene mihinkään, kun tässä koko ajan nyt vaan googlataan kaikkea. Tämä
hei,
dynamiitti, Esso, Emeli.
Meillä on ollut pitkä Mikko, anteeksi, jos on ihan väärästi, me nauroin tälle, jos nyt on joku termi, mutta ei se nyt vittu voi olla, kuulostaa ihan hölmöltä. Jee, Mikko, anteeksi, Juuse ja kaikki muutkin, jos joku suojelee sitä. Kyllä, kuule, Finkin onkin sivulla niin sillä on 16 leipä täällä. En, silloin ei ole oltu mitään soijapoikia silloin 2012, kun tämä on tullut. Tällä on sitten K16. Soijapoika. Ai ja Gasellien Gen-albumilta löytyy hyvä biisi Soijapoika. Se on vaan morjestukset. Toiminta, western, draama, kosto, kaikkea tällaisia genrejä löytyy. Tämä on hauska, koska me ollaan Jussun kanssa molemmat ihan soijapoikia. Niin kuin
ihan soijapoikia.
Sisimmältään täysin. Ohjaajana sekä käsikirjoittaja toimii Quentin Tarantino. Tämä on tosiaan ainakin, olisiko nyt toinen meidän Quentin elokuva. 7-kaudella tuli tosiaan Pulp Fiction jakso, niin kuin jo nostettiin. En muista, onko muita. Tässä on kyllä alkaa olla näitä elokuvia sen verran, että nyt pakko myöntää. Viime kaudella alkoi vähän niin kuin tämä tökkimään, tämä muistaminen. Mutta ei kyllä muista enää kaikkia silleen ulkoa, että mistä on tullut tehty.
Me muistan kaikki. Mieli on kuin karhurauta, kun sinne yksi asia menee, se jää heti nallekin ja se pysyy sille ikuisesti, mutta ei ole kyllä tehty vissiin Tarantino-elokuvista sitten muista.
Selvä. Hei, päästään ottamaan tämmöinen todella odotettu ohjelma-osio tässä seuraavassa. Eli pääosissa meillä on Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington. Sanoinko me vähän hassusti tuon Leonardo DiCaprion?
Sanoit, mutta
Leonardo, jotenkin me oikasin ehkä siinä vähän. Kerry Washington, Samuel L. Jackson, Don Johnson, James Remar ja Lara Cayuet on meillä pääosissa. Ja nyt pitkään, ainakin joulukuusta asti odotettu PNC, eli paras nimi kästistä viime kaudella.
Come on.
Viime kaudella ehkä lanseerattiin tämmöinen uusi osio, missä valitaan paras nimi kästissä, koska niitä on aina paljon.
Saanko mie heittää ensimmäisen, tai ehkä, jolle mie ehkä antaisin?
Saat.
Mie lähtisin ehkä antamaan ensimmäisen PNC:n tätä kautta niin Don Johnsonille.
Don Johnsonille, okei.
Koska tässä Don on Johnson hyvä. Big Band, eikö se ole
Don
se?
Johnson Big Band, niin. kyllä. Meidän Miami Vice-ukkeli, Dakota Johnsoni, isukki myös ja vaikka ja mitä.
On.
John Johnson.
Onko tuo Dakota Johnsonin isä, vittu?
Kyllä.
Kova.
Vittu, jos nyt.
Hei, trivia kysymys. Missä meidän tekemässä elokuva tai jaksossa niin on Don Johnson ollut yhdessä pääosassa?
Anteeksi, mitä, missä ollut? Häh?
Kuuntele. Tässä trivia-sivulle, mistä elokuvasta ollaan tehty jakso, jossa Don Johnson on yhdessä pääosassa? Tick-tack, 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 tick-tack.
Tuli meille Bone Tomahawk, mutta siinä oli Kurt Russell, toinen Hollywood-isukki.
Mm-hmm.
Ollaanko me tehty leffassa Don Johnson on pääosassa?
Sille pää ja pääosassa, mutta osassa.
Mä annan jotain vinkkiä, mulla löi aivan tyhjää. Niin kuin mä sanoin, en muista.
Knives
niin.
Out.
Ai vitun näätä, niin onkin joo. Ei se, että on näätä, etkä siis Don Johnson, vaan me itse, kun en vittu muistanut, että kyllä pelle. Luin vasta muuten äskettäinkin Knives Outista, että oliko jopa ehkä, että oliko tänä vuonna, oliko ne kuvaamassa, vai oliko tänä vuonna tulossa jo kolmas. Ja sitten niitä tulee varmaan joku neljäs, viides, kuudes. Ja seitsemäs.
Kun mä kenet siemät PNC-eksi nyt sitten.
No niin. Juusulla alkaa mennä hermot ja tälleen, kun ollaan äänetty 10 minuuttia. Hyviä vaihtoehtoja on. Don Johnson on kyllä hyvä. Leon DiCaprio on tavallaan ihan cool, mutta...
Sillä on jo kaikkea. Ei me anneta sille tätä titteliä.
Me antaisin kyllä Jamie Foxille, vaikka se onkin niinku täysin feikki nimi, koska Jamie Foxin oikein nimi on Eric Marlon Bishop, eikä todellakaan Jamie Foxx, mutta kyllä me nyt on...
Ei sitä voi antaa sille, vittu, se on niinku, tietysti minun nimi on Juuso Muikku, mutta oikeasti minun nimi on vittu Tuliterää jättimuna, ei se toimi tolle.
Mikä on muuten totti Juusen kohdalla, mutta siis miten, koska et se tunne häntä nimellä Eric Marlon Bishop, et varmasti olisi tietänyt hänen oikein nimensä. No etkä vittu tunne, kun hänet tunnetaan nimellä Jamie Foxx, niin kyllä me sanoisin Jamie Foxx, mutta me ei päästä yhteisymmärryksessä, koska BNC ei voi olla kaksi.
Minun mielestä se on aika tärkeää, että se on joku ihmisen oikein nimi, niin Don Johnson, niin se on kyllä ihan oikein nimi.
Katsotaan, niin vittu Don Johnsonin oikein nimi ei varmaan Don Johnson. Niin,
se on joku George,
vittu. Michael.
Kaksi etunimme sun nimi, vittu, haloo, me töihin.
Donnie Wayne Johnson, on Don Johnson, eli hän on lyhentänyt siis Donin Doniksi.
Niin kuin Donnien.
Donnien, joo.
Okei. Okay. No annetaan Jamie Foxille. Hyvä valennime, oot keksinyt itsellesi. Onneksi
olet. Niinpä. Oh yes, hyvä Jamie.
Paras valennimi castista.
Joo. No niin, Jamie Foxx täysin feikki ja yllättävä niin pornotähti nimellä, niin voittaa PNC:n tällä kertaa. Onneksi olkoon Jamie. Nyt jos et tätä elokuvaa pysty katsomaan sitä suoratoista palvelusta, niin sitten sun pitää vähän niin sanotusti mietin niin kuin Step Up Your Game suomenkielisessä versiossa, niin sun pitää nostaa sun vittu pelitasoa tai jotain. Sitä löytyy nimittäin tämä elokuva Netflixistä, Viaplaystä ja Prime Videosta. Nyt on 3 suoratoista palvelua. Mennään listaa, että mistä tämä voi vuokrata, kun tämä löytyy niin monesta palvelusta, niin jostain sen varmasti näet. Tämä oli kyllä niin isossa hypessä, että kaikki on varmasti ostanut tämän DVD tai Blu-ray, kun tämä on tullut, niin kyllä tämä löytyy. Mistä Juuso siihen näistä palveluista katsoit?
Netflixistä katsoit.
Mm-hmm, nonni. Ja kategoria on 8-kauden avaus plus suositus. Kiitos, kiitos Tuoma. En sanon kategoria.
Sanoit aina, siis sä oot sanonut viimeiset 3 kautta kategornia. Kategornia.
Tää on nyt Juuso erittäin roostaa minua.
Ei, me voi leikata tähän, niin kuin hajanaista jaksosta, kun sä sanot kategornia.
Se saattaa kuulla sen, että me sanon kategoria, koska minun lausuminen on mitä on. No niin, tämä elokuva tehtiin noin 100 miljoonaa dollarin budjetilla ja tuotti maailmalla noin 425 miljoonaa, eli ihan hyvä tuotto. Kahden Oscar-palkinnon sekä kahden Golden Globin voittaja voitti käsikirjoituksesta sekä Christoph Waltz miessivuosasta. Ja kerrottuko, jos tämä fakta piti paikkansa, minkä luin, että tämä Christoph Waltzin miessivu tai sivuosa Oscar oli siis pisin rooli, mitä tässä kategoriassa voittanut, koska hän esiintyi tässä elokuvassa oliko 1 tunti 6 minuuttia ja sekuntia päälle, kunnes Mahershalalla Ali voitti urasta toisen. Christoph Waltzin tapauksessa toisen Oscarin Green Bookista, ja hän esiintyi siinä elokuvassa 1 tunti 6 minuuttia ja yli 19 sekuntia vai 21 sekuntia enemmän kuin Christoph Waltz, niin hän vei tämän ennätyksen. Mutta joo, siis paljon on leffassa siihen näin, että hän on niinku sivuosassa tässä pätkässä. Kerrottako vielä, että IMDb:n top 250 listan siellä 56 on tämä, ja tämänkin elokuvan niin kuin monet muut Quentin Tarantino-leffoista on tuottanut valitettavasti Weinstein. Meillä on yllättävän monta tämmöistä Saakelin Weinstein-elokuvaa, mutta pitää yrittää rajoittaa.
Joo. Ei voi minkään, kun on tuommoinen leffa-alan moguli ollut. Ne on vähän turhan monessa tolle, niillä on ne lonkerot.
Valitettavasti.
No niin, sitten lähdetään ihan itse elokuvaan. Käydään eka vähän hahmoja läpi, keitä tästä löytyy. Eli meillä löytyy Django, elokuvan nimeäkin kantava hahmo. Hän tällä Jamie Foxx, hän on tämmöinen erittäin vahvan mielen ja moraalin omaava orja, cool. Sitten on King Schultz, hän tällä Christopher Waltz. Hän on Saksasta kotoisin oleva hammaslääkäri, joka on kääntynyt muihin hommiin sitten, ei enää hammaslääkärihommia tee. Sitten Broomhilda, hän tällä Kerry Washington, hän on Django vaimo, joka on myös orja. Calvin J. Candy, hän tällä Leonardo DiCaprio, hän on hyvin menestynyt ja ihan hirveä puuvilla plantaasin omistaja. Sitten Stephen Warren, hän näyttelee Samuel L. Jackson, hän on Calvinin hyvin uskollinen alamainen. Sitten Butch Pooch, hän näyttelee James Remar, hän on Calvinin kätyri ja turvamies. Sitten on laittanut Billy Crash, hän näyttelee Walton Goggins, hän on Calvinin hyvin vittumainen kätyri. Walton Goggins, ihan helvetin hyvä näyttelijä. Suosittelen katsomaan, en tiedä onko se HBOssa vielä, ainakin HBO Original sarjassa on, kun Vice Principals, tämmönen komediasarja, missä hän näyttelee toista päässä. Ihan vitun hauska sarja.
Me en ole siis nähnyt tätä kyseistä sarjaa, mutta se on siis kuullut hyvää kyllä siitä. Onko siinä toinen pääosa, ei ole Nick Offerman, vaan siis on tämä...
Se on näitä
Jonah Hill, James Franco, Seth Rogen kavereita. Mikä perhana se jäbän nimi nyt on.
Helvetin hauska komedia näytteli, mikä näytteli muun muassa Pineapple Expressissä toista pääosaa James Francon kanssa. Ja,
ei pitäisi kyllä muistaa nimi. Danny McBride.
Joo, hänen kanssa. Se on aivan helvetin hauska sarja.
Joo, ja siis tässä, palaan vielä Walton Goggitsin, anteeksi. Tässähän on siis silleen, no pienemmässä osassa, mutta sitten oliko Tarantino seuraava leffa, eli Hateful Eight, niin siinä hänellä on isompi rooli ja on vetää jopa leffan parhaan roolisuorituksen omasta.
Se on helvetin hyvä näyttelijä, kyllä. Tikka.
Kyllä.
Sitten Ace Speck, hän tännettelee myös James Remar, hän on orjia myyvä ikävä ukko. Ja sitten on laittanut vielä Spencer Big Daddy Bennett, hän tännettelee edellä kehuttu Don Johnson, hän on myös tämmöisen ison puuvilla plantaasi omistaja. Miljö tässä on 1800, noin 1860-luvun se vaihde. Sen ajan jenkkilä ja länkkärimaisemat ollaan Mississippissä ja Tennesseeissä ja vaikka missä ja pyörivät heinäpallot ja sitä rataa. Tiedätte kyllä, miltä länkkärit näyttää. Joo, tällaiset, mitä?
Ei pyörivät heinäpallot ja sitä rataa ja sitten siellä on aina katolla joku semmoinen vinku vaan, semmoinen joku, mikä kun tuulee kovasti, niin sitten se pyörii.
Niin mikä on tässä The Good, The Bad and The Ugly heti alussa kuuluu se.
Joo.
Tämmönen,
sitten joo, tuulee aina ja sitten tuota, niin kuin sanoin, niin ihan heinäpallot pyörii tälleen kakkakikkaretten kanssa kilpaa sille.
Kyllä, kyllä. No niin, hei, sitten käydään sitä elokuvan juoni läpi. Elokuva aika pitkä, niin koitetaan käydä tämä silleen suht tiiviisti ja selvästi. Kumpikaan tuskin onnistuu, mutta let's fucking go. Vuonna 1858 Texasissa veljekset Ace ja Dickie Speck kuljettavat joukkoja kahlittuja orjia. Heidän, ja heidän joukossaan on Django. Vittu, oota. Otetta tuo uudestaan. Mennään laittanut sinulle tätä juonta.
Totta
muuta. Me laitan sen sinulle alusta.
On vähän tuota, vielä ruosteessa tämä.
Vää piikkuu ruoste. On hyvästä.
Tämä homma.
Se, joka ei ruostetta kestä, on ihan soijapoika.
Soija. Naurattiin jotenkin, kun piti mainita soijapoika.
Missä se nyt on vittu?
Vittu näätä.
Mitä vittua meitä? Mitä me ei kuule? Aa.
Oho. No.
Laitan vahinkossa meidän kotisivulta tuon. Meillä pitää olla aina meidän kotisivut auki, että me muistan tuon meidän vitun vaikea osoitteen. Niin sitten painan täältä etusivulta tuon meidän esittelyvideon käyntiin. Sitten lähti vaan meidän puheen. Mietin, mitä vittua tällä tapaa.
Vahingossa inkognittavan lehti ja Pornhubista
pornomaattomille. Tykynkä.
Ai ai.
Tappa siitä.
Kiitos. Nyt muistan leikata näistä pois.
Joo, näin.
Laitapa se vielä joku muistutu. Ai 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 ai. Joo, kiitos tästä.
No niin. No niin vittu.
Naurattaahan se.
Tekisi meille jättää tämän jakso, mutta ei pysty.
Ei, ehkä vähän liikaa.
Vähän liikaa.
Noniin.
Jes, ja sitten käydään tämän juoni läpi. On pitkä elokuva, pitkä juoni, mutta koitetaan käydä tämän tiivistetysti ja selkeästi kumpikaan ei onnistu, mutta let's go. Vuonna 1858 Texasissa veljekset Ace ja Dickie Speck kuljettavat joukkoa kahlittuja orjia. Ja
Ace Spades.
Turpa kiinni näiden orjojen joukossa on Django, joka on myyty niin kuin erilleen tämän vaimosta Broomhildasta. Heidät pysäyttäisi tämmöinen, ne siellä tosissaan tallustelee metässä ynnä muualla, ja heidät pysäyttäisi tämmöinen tohtori, King Schultz, joka on tämmöinen saksalainen hammaslääkäri. Sinne tulee semmoisella puisella hevoskärryllä, ja siinä katolla on iso vieteri, ja se päässä on semmoinen puinen hammas, mikä siinä niin kuin keikkuu, että tiedetään, että hammaslääkäri. Ja, siinä sitten nämä Ace ja Dickie niin alkaa kyseenalaistaa, että mitä vittua siellä täällä teet, ja lähdepä pois, ja sitten tämä meidän Schultz on, niin kuin, että hän haluaisi ostaa orjaa, että täällä kyllähän tavaralla ei ole joku hinta. Mutta se, mitä Ace ja Dickie ei tiennyt, että Schultz ei olekaan enää hammaslääkäri, vaan hän on vaihtanut vähän alaa, hän on nykyään palkion metsästäjä. Ja hän haluaa ostaa tämän Djangon, ja tämän Djangon niin kuin myötä sen tiedon tämmöisestä kolmesta lainsuojattomasta Britle-veljeksestä. Ja niin kuin heillä on siis bountyt, eli heillä on tota hintalappu päissänsä, ja tämä Schultzin pitää niin kuin löytää nämä Britle-veljekset, ja Django tietää, missä ne on, niin sen takia hän haluaa ostaa Djangon. Ja, niin ne on Djangon entisen omistajan plantaasivalvojia, jolle sitten tämä Schultzilla on nämä, no pidätysmääräys teillä lukee, mutta se nyt ei ole pidätysmääräys, vaan tappamismääräys. Kun sitten niin.
Et sitten kuulutusilmoitus, mikä vittu se nyt onkaan, et sitten kuulutte ovat.
wanted-ilmoitus. Sitten kun Ace kieltäytyy myymästä Djangoa Schultzille ja sitten uhkaa aseella sanoa, että suksipa Fancy Pants vittuun täältä. Last chance, Fancy Pants. Ja sitten Schultz on vaan, että oh, very well. Ja sitten se olipa hyvä imitaatio. Jopa.
Joo,
ei mulle ollut sitten.
Ei, mulle tuli vähän, mulle tuli vielä semmoinen Heath Ledger ja Christoph Waltzin, niin, siis Heath Ledger Jokeri ja Christoph Waltzin King Jules
Schultz. Oh, very well.
Joo, niin no, vähän niin kuin nyt, niin kuin tuo oli täysin jokerta. Noitte niin kuin, miksi oli tuo edelleen.
No, Schultz kuitenkin on sitten vaan, että ok, vittu, sillä on hihassa sellainen hieno pikku pyssy, ja se ampuu tätä, niin se ampuu Acein, prää! Ja sitten se ampuu tätä digihevosta päähän, sille ikävästi loiskahtaa, ja sitten se kaatuu, ja tämä digi jää sinne hevosen alle huutta, sillä menee jalat paskaksi ja näin, ja sitten Schultz on silleen, että no niin, Django, siellä lähdet völjyyn minun kanssa, ja sitten sinne muut orjat niin kuin pääsee myös vapaaksi, ja näähän saa sitten nämä orjat niin kuin tilaisuutensa kostaa tälle digille, joka on ollut ihan perseestä näitä orja kohtaan, ja sinne sitten ei nähdä, kun, ei kun tämä kyllähän me nähdään, kun tältä digiltäkin henki heilahtaa, kun orjat ampuu sitä monta kertaa ja näin, mutta Schultz sitten ottaa Django völjyä ja sanoo, että se on vapaa nyt ja antaa $75 hänelle, jotta hän auttaa tässä Bridley-veljesten nappaamisessa.
Kyllä. Joo, eikä nämä orjat ei tosiaan ei niinku ihmety, että hei, paljon niinku epäröi tässä.
Ei.
Ampuu tämän toisen veljeksen ihan paskaksi. Ihan oikein. Ja niin kuin Juus sanoi, niin ollaan siis vuodessa 1858, niin oliko se nyt niinku, oliko se 2 vuotta ennen niin kuin tätä Yhdysvaltain sisällissotaa, eli siis toisinaan orjatyövoima ja orjuutus on aika kova juttu.
Joo, se on niin pääteema tässä elokuvassa kyllä.
Kyllä, se tehdään, aika, niin kuin, tehdään aika selkeäksi. Joo, no sitten tosiaan he lyö tässä niin kuin hynttyyt yhteen, Dr. King Schultz ja Django, ja he lähtee niin kuin kohti tällaista Spencer Big Daddy Bennettin tilaa. Ei, kun tässähän tuli se, eikö tässä tullut ensin, kun ne kävi juttelemassa oluen äärellä.
No kävi jo, no sano se sinne.
Mä sanon nopeasti sen.
Sano vaan.
Joo, tässä tosiaan Dr. King Schultz ja Django lyö hynttyyt yhteen ja lähtee sitten tähän, en muista mikä tämä kylän pahana nyt oli, mihin he menee saluunaan tietenkin. Ja saluna omistaja on sillä ihan ihmeessä, että mitä ei tänne voi tummia poikia tulla. Se on vähän ikävämpää kieltä käyttää. Me ei tarvitse Juuson kanssa varmaan tässä niitä sanoja, eikä kenenkään muunkaan tarvitse niitä käyttää, mutta tässä elokuvassa käytetään paljon, ja sillä ihmetellään, että miten tämmöinen tummamies orja toisinaan tulee tänne baariin, ja siellä sitten sheriffia ammutaan, että se on tämmöinen, mikä miellyttää minua, tämmöinen todella kiva kuva tässä saluunassa, kun King Schultz valuttaa sitä olutta.
Parhan näköistä kaljaa ikinä.
Hanasti, joo, ja sitten sillä, onko se joku partaterän veitsi, tai joku veitsi niin kuin siinä, millä se sitten...
Ei, kun eikö se ole se ihan se baari, mikä on se työväline, se, niin se oli puinen tikku, millä aina pyyhittää se vaahto.
Joo, mutta anyway, kuitenkin hän pyyhkäsee ne sitä oluen päältä, ne ylimääräiset vaahdot pois, ja niitä näkyy pari, kun hän laskee 2 kaljaa tässä, ja, niin se miellyttää kyllä meikäläisen silmään isosti se kuva. No niin, no tässä sitten vähän tuodaan paremmin yllä esille, että mikä King Schultz nyt on miehiä, eli hän siis ampuu tämän kaupungin sheriffin, hän sanoo tälle saluunan omistajalle, että tuo sheriffi, älä tuo tätä jotain fucking liittovaltio sheriffiä tänne, ja tämän kylän pahansa sheriffi sitten tuodaan tänne, ja Schultz ampuu sen, ja sitten hän tosiaan sitten tulee vähän enemmänkin ukkeleja tänne paikalle, ja hän kertoo sitten näille, että tämä oli etsintä kuuluttu jäbää, tämä on tehnyt joskus vuosia takaperin jonkun ryöstä, ja hänet oli etsintä kuuluttu, sen takia hän sitten ampui tämän, ja sitten siinä hommataan myös, selvitään tilanteessa, hommataan Djangolle aika fan unit kuteet, semmoinen sininen, tyylikäs asu, ja sovitaan vähän näissä askelmerkeistä. Sitten lähdetään kohti tämmöisen Spencer Big Daddy Bennettin.
Big Daddy.
Big Daddy Plantagea tuolla Tennesseeissä, USAissä. Siellä on tosiaan nämä Britle-veljekset. Oliko se Schultz nyt sitten kuullut tätä huhua, että ne on siellä, hän tietää. Juh. Mutta hän ei tosiaan tiedä, miltä he näyttävät. Mutta Django tietää, koska hän on ollut aiemmin tällä jollain toisella työmaalla niin sanotusti. Ja joo, siinä tapahtuu. Ei, siinä tapahtuu kaiken näköistä. Ja tässäkin on tyylikäs kuva. Nämä siis pääsee, sanotaan nyt nopeasti tiivistettynä, nämä kaikki 3 veljestä pääsee hengestään. Ja sitten tämä viimeinen veljes, kuka oli nimeltään Elis, niin tässä on myös hieno kuva, kun Elis yrittää ratsata, että karkuu siellä. puuvilla pellolla. Ja sitten tuota, King Schultzilla on joku tämmöinen kivääri, niin hän ampuu, hän kysyy sitä, siltä Jangolta, että missä sitä Elis menee. Se on, se rotsastaa tuolla karkuun, mikä tuntuu vähän oldalta, että eikö se olisi mukaan aiemmin lähtenyt. Niin. Sitä on mennyt jo hetki niiden veljesten kuolemasta, mutta kuitenkin anyway, lähtee karkuun. Schultz sinne tähtäilee, ampuu Elisiä kaukaa, hän tipahtaa hevosselästä ja veret roiskahtaa sinne valkoista.
Oliko se tämä, missä tästä tulee se hauska dialogi, että se kysyy, että that him, sitten Django sanoo yes, ja sitten Schultz kysyy you positive, sitten Django sanoo I don't know what positive means, ja sitten sitten are you really sure, yes I'm sure, sitten tulee tämä kohta, se kuolee, ja sitten Django sanoo I'm positive he dead.
Joo, kyllä. Jamie Foxilla on tuota, todella hyviä tämmöisiä one-linerita tässä leffassa, tosi, tosi hyviä. Mutta joo, eli siis he saa homman tehtyä, että Django onnistuu estämään yhden orjan niin kuin ruoskimisen siellä, hän pelastaa tuota tämmöisen naiselta ruoskimiselta. Ja siinä sitten tosiaan samalla tuodaan vähän tämä Djangon historia esille, että hän on tosiaan vaimosta erotettu ja hän on ollut jonkun tämmöisen, mikäs tämä Bruce Dernin esittämä herra nähdään tämmöisessä yhdessä takaamassa vaan, niin he on ollut tämä omistaja siellä tiluksella aiemmin, mutta sitten heitä on lähdetty siirtelemään. Ja tota, tänne tämä Big Daddy, eli Don Johnsonin PNC:ssä tänään kakkossijalle sijoittunut herra, niin ei ihan täysin sulata niin kuin tätä. Dr. King Schultz tässä selittää tilanteet, että nämä herrasmiehet oli etsintä kuulutettuja ja heidät piti niin kuin piti tiputtaa niin sanotusti. Schultz ei kuitenkaan täysin tämä sulata, ja sitten niin kuin, ilta, hän kuitenkin päästään näin lähtemään sieltä. Ilta tulee, selviää, että Schultz on tämmöisen, vähän tämmöinen kummallinen porukka, hän on tämmöiset valkoiset huput päässä, mikäli Gucci Gang onkaan. Niin tuota,
ihan elokuvan hauskin vittu hetki.
Joo, he on tämmöisen porukan kanssa seurannut näitä, ja siellä näkyy tuota, että Schultz asentaa dynamiitti, pötkön, tässä tuli juuri opetushetki nyt ensimmäisen kerran esille, dynamiittipötkön asentaa tänne hänen vankkureihinsa, kun hänellä tosiaan on semmoinen niin kuin, kun hän on hammaslääkäri, ne on semmoiset vankkurit, missä hän niin kuin mainostaa näitä palveluita, ja sitten siinä päällä on semmoinen
heiluva
hammas, niin hän asentaa sinne dynamiittia, se nähdään tässä, ja nämä menee kytiksi, Django ja Schultz, kun nämä tuota, pitää täällä tätä palaveria, nämä Ku Klux Klanin jäsenet, ja siinä on vähän ongelmia, tosiaan kun ollaan vasta aloittelemassa ilmeisesti tätä heidän juttuunsa, niin on huppujen kanssa ongelmia, kun jonkun, en muista herran nimeä, mutta yhden herran vaimo oli vääntänyt ainakin 30 huppua, ja silmänreet oli liian pieniä, ja kukaan ei näe mitään, ja siinä sitten tuodaan tämmöinen koomisempi hetki tähän tuota elokuvaan. Siinä näkyy Jonah Hill. Missä Juuso leffot, jotka elokuvassa nähtiin Jonah Hill viimeksi?
Jonah Hill nähtiin viimeksi tässä, vittu mikä se elokuva, siis tämä missä, tämä suuri elokuva, mihin toi vittu mihin tuo mikä sen näyttelijän nimi on, perse.
Eddie Murphy,
joo, tai joku nobody, everybody, who's buddy, joku tällainen se elokuva nimi, en tiedä kuka, mikä sen nimi
nobody, on. Everybody, you people, teikäläiset
you suomalaiset. You people, vittu niin olikin.
Joo, ja sitten tietysti Superbadissa, mutta Superbadissa tehtiin vaan LKJSK-jakso, en muista se tuliko se You Peoplen jälkeen, ehkäpä, mutta joo. Ja Jonah Hillille oli siis tähän elokuvaan suunniteltu isompaakin roolia, mutta en tiedä oliko ne kuvattu ne kohtaukset ihan, vai oliko ne sitten jäänyt suunnitteluun huoneen lattialle pelkästään, mutta hän sitten esiin tämmöisessä pienemmässä roolissa, eli hän on tämmöinen joku tämän Big Daddyin tämmöinen kätyyri täällä Ku Klux Klanissa. Mutta joo, siinä on hassua dialogia, kun nämä kiistelee niistä. Täysin turhanpäiväinen kohtaus periaatteessa tälle elokuvalle, mutta kyllä. Tuo vähän semmoista komediallisempaa puolta. Joo, ja sitten nämä tosiaan lähtee väijyttämään tämän Schultzin ja Djangon keskellä yötä.
Ja nämä Ku Klux Klanin tyypit on siis tätä Bennettin porukkaa.
Joo, he on tätä Big Daddy Bennettin porukkaa täysin. Ja he menee sitten sinne vankkureiden luo, että no niin, nytkin napataan se tumma mies ja sitten tämä Fancy Pants. Mutta tuota, eihän ne olekaan siellä, kun ne on väijyttämässä ja tuota, Dr. King Schultz siinä tähtäilee ja ampuu tämän dynamiittipötkön sitä hampaasta. Eli uhraa vankkurissa nyt tässä tilanteessa sitten ja täällä, siellä on aika moni Ku Klux Klan äijä pamahtaa ihan paskaksi. Big Daddy Bennett ei vielä, hän lähtee sitten karkuun, mutta Schultz sitten, eikö se Schultz sinne ammu vai tuo Django?
Django se ampuu.
Niin, Django sanoo, että hän voi niin kuin tehdä sen ja nämä sitten ampuu Bennettin, koska hän on myös semmoinen rasisti saatana.
No kyllä, täysin. Hei, tähän pikku toinen trivia Sakulle. Minä vuonna minä sanoin opetushetkessä, että dynamiitti oli keksitty?
Ai minä vuonna.
Mm. Mitä minä sanoin?
En tässä voi nolata itse asiassa jotenkin isoista. 1800-luvun keksintöhän se on. Kun sä tolleen kysyit, niin onko vielä, että sitä ei ollut keksitty niin kuin mihin, sinä vuonna, mihin tämä sijoittui, 1858?
Kyllä, siis se oli 1867, kun se keksitti. Joo. Eli dynamiittia ei ollut vielä keksitty, kun, niin kuin, mihin tämä elokuva sijoittuu. Ja se oli siis, se on niin kuin, minun mielestä virallinen niin goof tässä sille elokuvassa, että tätä ei tosissaan vielä ollut keksittykään, mutta se on aika isossa roolissa tässä.
No fun vitu fact. Mm. Onpa paska elokuva tämäkin kyllä, kun tuollaista ei huomioon.
Kiitti vaan suosituksesta, Tuomas.
Oi. No niin, no sitten tässä tosiaan he selviää tästä ja Schultz ja Diango tämän myötä niin kuin rupeaa bondelemaan enemmänkin. Ja Schultz sanoo, että hän on niin kuin vapauttanut kyllä näitä niin kuin, orjia aiemminkin tehnyt. Ei ollut nimenomaan. Että oliko tämä nyt hänen ensimmäinen? Tuolla, että hän nyt tuntee niin kuin vastuuta Diangosta, koska Diango oli ensimmäinen orja, kenet hän on vapauttanut. Mm. Ja suostuu sitten auttamaan Diangoa niin kuin etsimään tämän hänen vaimonsa Broomhildan. Eli siis, ja koska Christoph Waltz esittämä Dr. King Schultz on saksalainen, hän kiinnostuu silleen, että Brunhilde, että hän on niin kuin saksalainen ja kertoo tämmöisen joku saksalaisen taru, joka on varmaan ihan bullshittiä siinä, mutta kuitenkin niin kuin hän sitten löytää niin kuin tämän yhteyden, koska Diangon vaimo on tosiaan, oliko saksalaisnaisen kasvattama, hän on tämmöinen saksankielinen nimi, niin se varmaan sitä auttaa tässä asiassa. Ja Schultz tekee tämmöisen diilin Diangon kanssa, että hei nyt on tämän, onko se nyt talvi, niin he niinku, hän reenauttaa Diangoa ja opettaa häntä niinku tähän palkkionmetsästäjäksi, ja sitten Diango auttaa häntä saamaan näitä itsensä kuluttuja tyyppejä kiinni, ja siinä sitten talvi vierähtää reenatessa, eli siis ihmisiä tappaisi toisenaan täällä jossain etelissä. Ei, kun missä, he oli tämmöisellä vuorialueella, onko niin. Se jossain, en osaa sanoa nyt missä päin Amerikkaa ovat, mutta kuitenkin tämmöisellä vuorialueella pyöri, luntakin näkyy, ja hienoa kuvaa, mutta se tulee tavallaan vähän semmoinen montaasin kaltainen setti.
Mietin, että tuossa oli pelkkä tuo kakkoskohta. No niin, me jatkaan tästä. Hän sitten palaa tosissaan talvelkentänne Texasiin, missä Django sitten kerää ensimmäisen palkkionsa, niin kuin silleen, että hän sen niin kuin hoitaa, ja hän sitten ottaa tämän etsintäkulutuksen niin kuin itselleen talteen Schultzin kehottamalla, koska se on vähän niin kuin tämmöinen onneamuletti, että ensimmäinen, sun ensimmäinen bounty, niin otappa tästä tämä, semmoinen bountypatuk, otappa tästä tämä.
Hyvä patukka.
Ihan paska. Vittu. Ihmiset, jotka tykkää kookoksesta jossain suklaassa, niin pitäisi ampua raketilla kuuhun.
No niin, pitäisi olla sitten dynamiitti perseessä. Näetkö just naijuus? Vituttaa.
Meit sanat suusta, niin kyllä.
Hei, se sanoit jo vähän vihjas, että mulla meni liian pitkään äsken, mutta me palaisin vielä yhteen nopeasti juttuun.
Perse.
Kun siis... Oliko se Smidi Bagala se ensimmäinen, kenen Django niin kuin tässä ampuu? Tämä Bagala on semmoisella maatilaisen poikansa kanssa. Muistatko tämän? Smidi Bagala oli sen nimi. Tämä etsintä kulutu tyypin. No kuitenkin siinä sitten Schultz kertoo tälle Djangolle nopeasti, että mitä Bagala on tehnyt. Hän on ryöstynyt näitä ja murhurimies ihan persistä kaikin puolin. Ja sitten hän sanoi, että ketä hänen porukkansa kuuluu. Niin siinä oli muun muassa Crazy Greg Coons. Kuuluu hänen porukkaansa. Ja tässä on ilmeisesti yhteys Pulp Fiction-elokuva, eli tehdään näitä yhteyksiä tähän Tarantino-verseen, koska Coonshan oli suku nimi, Christopher Walkenin esittämä hahmo Pulp Fictionissa niin. Yhdessä takaumakohtauksessa oli Coons. Hän antaa tämä persessä olleen, hänen omassa persessä olleen kellon, taskukello Bruce Willisin Butchille.
Niin, siis eikö me puhuttu tästä siinä Pulp
Fictionissa? Puhuttiin. Niin nyt mulla tuli tässä niinku vaan semmoinen, että totta, että siinä oli se Coons ja Smidi Bagala.
No niin, hyvä, kiitos.
No niin, jatka vaan.
Django ja Schultz sitten tosiaan kerää näitä useita palkkioita ja rahaa ennen kevättä, kun sitten matkustavat tänne Mississippiin ja saavat selville, että Broomhilden uusi omistaja on amerikkalaisen ykkösluokan, tai siis tämmöisen niin kuin, ihan ykkösluokan puuvilla plantaation omistaja, tämmöinen hyvin yläluokkainen Calvin J. Candy, ja tämä plantaatio on tunnetun nimellä Candyland. Hän on tämmöinen hyvin charmikas, mutta ihan kusipää omistajaa, ja Schultz ja Diango sitten suunnittelee, että okei, että se ei varmasti niin kuin helposti myös sitä Broomhildea sieltä saa, että mikä on sellainen pläni, millä me saataisiin niin kuin hänet sieltä sitten pois, ja no nämä tietää tosissaan, että tämä Candy ei tule myymään sitä Broomhildaa, joten he tarjosivat sen sijaan $12,000. Se vastaa siis vuonna 2022, niin se vastasi niin kuin reilua $400,000, niin kuin jos vertaa tuota aikaa. Että
400 000, niin kuin.
Niin, että se on niin kuin aika iso määrä ollut tuohon aikaan toi $12,000. He tarjoivat niin kuin tämän määrän yhdestä tämän Candyn niin kuin parhaista taistelijoista, koska tämä Candy niin kuin on myös isosti tämmöisessä Mandingo-taistelugameissa mukana, eli hän näitä ostelee siis niin kuin fyysisesti vahvoja orjia, ja sitten nämä niin kuin eri tämmöiset orjaomistajat vaan laittaa niitä tappelle kesken, eli ihan vitun epäinhimillistä saarista paskaa, mutta näin on. Niin sitten ne niin kuin tekeytyy, että he olisivat myös tässä Django ja Schultz niin kuin tässä bisneksessä vähän niin kuin mukana, ja he menee sinne ja niin kuin olisi, että no me maksetaan 12 tonnia tästä yhdestä sinun kovasta taistelijasta, ja sitten niin kuin tässä vähän tämmöisenä sivutuotteena sitten, ja tämmöisenä verukkana, että ne saa sitten Broomhildille sitten ihan vain nimellisellä summalla. Ja tarkoituksena sitten poistaa plantaisilta Broomhilden kanssa, ja hommaa lähdetään rakentamaan, koitetaan pysyä suunnitelmassa. Eli he sitten tapaa tämän Candyn ja tekee tarjouksen tästä. Candy on aika silleen vastahakoinen, se on silleen, että vittu, joo, en myy, bla bla bla, mutta sitten kun on silleen, että no entä jos annan tarjouksen, mistä et voi kieltäytyä, herra Candy, ja sitten
se hevosen pääsänky.
Hevosen pääsänky, jep. Ja sitten sit tota, ne oli silleen, että vittu 12 tonnia, ja sitten se oli silleen, miten se sanoi jotenkin silleen, you got my attention, but now I'm interested.
Joo, siis me laitoin itselleen kanssa yleensä, se oli siis suomennettu, herätettä kiinnostuksen, niin nyt saatte huomioon, minusta miten se on englannin. Se on hieno laini, koska sitten tämä kohtaus myös niin kuin se katkee siihen ja sitten tavallaan mennään eteenpäin. Se on tavallaan nyt kiinnostus, huomio on nyt saatu. Ja siis tähän kohtaukseen, tässä on siis tämmöinen, niin kuin, oliko se joku Cleopatra Club, joku tämmöinen egyptiläistyylisklubi. Niin, herrasmiesten klubi, ja siellä on tosiaan tämmöinen Mandingo-taistelu meneillään. Ja kiinnitkin just huomiota, että tajusitko, kuka tämä toinen tyyppi oli tässä, joka oli niin kuin, tavallaan tätä ottelua veikkaamassa Calvin Candyä vastaan. Tämmöinen italialaisniminen herrasmies, niin sehän oli siis Franco Nero cameo, oli siis Franco Nero on tähdittänyt 60-luvulla Django-nimistä elokuvaa, mistä Tarantino on ottanut tähän elokuvan vaikutteita. Joo, 66 on ollut Django Kostaja niminen elokuva, missä Franco Nero, Sergio Corbucci on ihan elokuva, Franco Nero on pääosassa siinä. Ja sitten tämä Franco Nero esittämä hahmo, hänen taistelinsa häviää tämän, oliko Big Fred, tämä Calvin Candyn Mandingo taistelija, niin lyö vasaran lopulta päähän ja tappaa sen toisen. No sittenhän tämä lähtee tämä Django siihen tiskille, missä toinen, tai siis Franco Nero lähtee tiskille, missä Django odottaa, ja siinä Franco Nero katsoo epäilen vähän tätä tummaa miestä, joka seemalle drinkkiä siinä, ja hän kysyy, että mikä hänen nimensä on, ja Django sanoo, että Django, miten se sanookaan niin kuin Django, että se D ei kuule, hän sanoo, että niin. The D is silent, niin tämä vastaa tämä Franco Nero sitten vaan, että I know, koska hän on itse esittänyt myös Djangoa vuonna 66. Siitä on tosiaan ottanut Tarantinon vaikutta. Tämä on semmoinen pikku hetki tässä elokuvassa, mutta se on aika siisti tämmöistä, no Tarantino tuottaa tämmöistä hänen elokuvallista ja populaarikulttuuritietämystä tässä kyllä hienosti.
No niin, kaiken tämän jälkeen sitten tämä kiinnostunut Candy kutsuu sitten Django ja Schultzin tänne Candylandiin. Come on, Candyland, bleh, bleh, bleh. Matkalla sitten ne kohtaa näitä Candyn miehiä, jotka on saartaneet
Alexander Dumas kolmesta muskettitorista tuttu hahmo,
D'Artagnan.
Joo,
en mieti. No nämä Candymeet on D'Artagnanin, joka on siis tämmöinen paennut mandingotaistille, eli se on ollut siellä Candylandissa niin kuin orjana, että se on yrittänyt päästä sitä karkuun, ja sitten siinä tämä Candy on silleen, että miksi jotenkin jotain niin tyhmät sillä, että sitten karkuun, ja sitten se D'Artagnan on silleen, että vittu mennä, nää pystyy Sir Candy, I can't find no more. Ja sitten ne on siinä, ne miehet siinä alhaalla kuin koirien kanssa, ja sitten se on sillä puussa ihan paskana tämä D'Artagnan. Ja sitten Candy on sille, että tuu alas, come on down boy. Ja sitten se tulee sieltä alas, ja niin kuin sitten Candy sanoo sille, että nyt sä oot muuten kusessa, ja että sulta lähtee nyt lakki. Ja sitten siihen tulee niin kuin toi Schultz väliin sille, että ei, no mie ostaa hänelle vapautensa, että se oli yli $500.
Dollaria, tai jotain tällaista. Joo, että, ja hän oli vasta kolme, hänen piti taistella näitä Mandingon taistelua, että piti taistella viisi ottelua, että tavallaan niin kuin $100 per matsi, ja tämä oli taistella vasta kolme, tämä Diardigan, niin Candy sitten ei hyväksy tätä, että hän ei mukaan enää tappelisi.
Jep, mutta sitten kun toi Schultz tekee sen tarjouksen, niin sitten Jungolla on tämä rooli, että hän on tämmöinen Mandingo-tyyppi, vähän niin kuin tämmöinen orjuttaja myös, ja niin. Ja tämmöinen niin kuin kusipäin, niin sitten se sanoo, että vitut, että vitussa maksaa vittu. Ja sitten Candy, jotain kuinkin näin sanoo.
Fuck it, fuck it, fuck no, you're not gonna pay that fuck.
Ja sitten Candy kattoo silleen hämmästelle, että vittu, että oot siellä kyllä, sä oot kyllä aikamoinen tyyppi. Ja sitten, no sit siinä käy silleen, että nämä koirat päästetään irti ja erittäin raasti, niin tämä Diardigan sitten kuolee, kun tämmöiset koirat vittu raatelee sen hengiltä. On ikävä. Ja siinä nähdään tätä Schultzia, mikä on aika paljon tappanut jengiä ja nähnyt hirveyksiä, niin hän vähän järkyttyy
sitten
tästä.
Hän kavahtaa, joo, ja siis Kevin Candy on selkeästi niinku kiinnostunut Diangosta, koska tässä nähdään niinku pitkin matkaa, että Diangolo ei vittuilla. Hän on nyt omaksunut roolinsa aika niin kuin hyvin, että hän ei aina näiden valkoisten junttirasistien niin kuin pomottaa häntä. Ja tässäkin kohtauksessa, kun hän keskustelee tämän Calvin Candyn kanssa, kun tämä, hänellä ei ilmekkäisesti oikein värähdä, vaikka nämä koirat tosiaan syötä D. Arzeganin. Ja sitten hän sanoo niin kuin tälle Calvin Candylle siinä, että me ollaan nyt ratsattu 5 tuntia, että eiköhän vittu aleta mennä sinne plantaasille, koska ja sitä hän sanoo, en taas muista, miten sanoo englanniksi, mutta suomeen nyt on alle, että jotenkin, että sille jos hän on esimerkki, en ole otettu, ja sitten räkäskö vielä jotenkin maahan sinne.
Niin, ja sitten jotenkin se sanoo silleen, että jos sä oot valmis näiden sun teatraalisuuteen kanssa, niin voitaisiko me nyt vittu mennä, tai jotain niin kuin jostain on tyyppistä.
Joo, mutta tosiaan hän, Diango on tässä niin kuin omaksunut tämän roolinsa kyllä aika näppärästi.
Nyt jos se saa kuin sitten tässä seuraava 20 minuutin sisällä vedät tuon vitoskohan tuosta, niin mä taas sitten koppia.
No voi vittu. Tänne sitten saavutan tänne plantaasille, ja nyt jos me kysyn heti kärkeä, että oliko se mun mielestä niin kuin tällä Calvin Candylla hänen siskollaan vähän jotenkin oudon oloinen suhde, vai onko tämä nyt taas semmoista etelävaltainen vieraanvaraisuutta?
Joo, me mietin myös silleen, että niinku, olisi kiva, jos olisi löytänyt niinku kommentin niinku Tarantinolta, että miten se oli tämän niinku kirjoittanut, mutta siis minulla tuli semmoinen olo, että vittu panee.
Siis mulla kanssa nyt, jos... Ei muuten, sanottiinko, että näissä meidän jaksossa tulee, mutta tosi paljon spoilereita.
Ne panee.
Ei, sitä ei näytä tässä, mutta jos nyt oot nähnyt Django Unchainedin ja muistat niinku yhtä, että millainen tämä suhde on, aika siis turhan läheinen niinku omaa silmään ja mieleen, mutta joo, ei päästä vähän, mutta halusin kysyä sun mielipidettä, koska onko se vaan nyt minun niinku pienessä mielessä, ei. Vai ajattelitko sielläkin? Joo, no sitten päästään tänne plantaan, sieltä tavataan tosiaan tämä Steven Samuel L. Jacksonin ilmentämä hahmo.
Ihan huikevit.
Ei hyväksy Diangoa niinku yhtään, hän haluaisi olla niinku tämmöinen ainoa tummaehoinen boss, mutta sitten kun tänne tuleekin toinen kukkotunkiolle, niin ei lähde, ei Diangon kanssa lähde niinku ei yhtään siinä. Ja sitten tosiaan tämä Calvin Candy sisko, eli Lara Coyote näyttelemä hahmo ja näitä muita orjia. Ja siinä sitten saadaan kuulla, että Broomhilda on tosissaan täällä plantaisella, mutta hän on nyt semmoisessa, mikä vitu hikiboksi se olikaan, hotboxkin ne sanottiin, eli sille maahan kaivit semmoinen kuoppa, joka on teljetty kiinni ja sillä se on alasti vittu paahtumassa metallissa boksissa, koska hän on yrittänyt myös karata. Ja Calvin Candy on silleen ihmeessä, että kuinka vittu monta tyyppiä tätä on karannut. kulma vaan 2, että ei mennyt sen huonommin. Mutta joo, siinä sitten King Schultz sanoo tälle Candylle, että hei, te voisitte lähettää tuon Broomhilda hänen huoneensa, että he voisivat puhua vähän saksaa. Ja sitten tosiaan Calvin Candy sanoo, että no ottakaa nyt se Broomhilda sitä hiki hotboxista vittu ja pukeekaapa hänet hienosti, että pääsee puhumaan saksaa tälle Schultzin huoneeseen. Schultzille hänet sitten viedäänkin, tässä on mennyt joitain tunteja, on tullut jo vähän hämärää ennen illallista, ja sinne sitten ruvetaan puhumaan saksaa Broomhilda ja Schultzin välillä, ja Schultz sitten tosiaan kertoo, että hän nyt puhuu saksaa, että muut ei ymmärrä, että se voi puhua rauhassa, ja hän sitten vähän vihjalle alkaa kertomaan, että täällä saattaa olla sulle tuttu, Django paljastuu sen oven takaa, ja Broomhilda teatraalisesti kaataa vedet lattialle ja pyörtyy, ja sitten siinä King Schultz sanoo Diangolle, että jotenkin, että sinä lipevä kielinen panonkista ja tavoittavainen.
Aina kun Diango sanoi, että hello little troublemaker, niin sitten Schultz sanoi, että sekin lipeä kielinen panomies.
Lipeä kielinen panomies sanoo. Joo. No sitten sinä siirrytään tosiaan seuraavaksi illalliselle. Ja siellähän on niinku oikein hyvä meininki, keskustellaan niitä näitä pässinpäitä. Ja täällä muun muassa sitten on tämmönen, täällä on siis tää Candy-asia-ajaja mukana, ja Candy-sisko ja Candy tietenkin, ja Django ja Schultz. Ja sitten tää pyssymies, James Remarin toinen rooli tässä, eli oliko hän joku Pooch vai Butch? Joo, Butch. Butch hän oli. Butch Pooch. Joo, Butch Pooch, joo. Niin tota, hän on sitten siellä pitämässä jöötä, ja tota, tässä kesken illallisen, niin tulee vähän semmoisia vihjauksia, että tämä Candy sisko muun muassa sanoo, että kun nämä yrittää vähän niinku laittaa, että Schultz ja Broomhilde, ne yhteen sopii huomenna, menee pussaiskoppiin, mutta sitten Candy sisko sanoo, että Broomhilde taitaa kyllä olla katse vähän tuossa Diangossa, ja se saa niinku tämän uskollisen palvelijan Stevenin niinku epäilyt heräämään, ja hän katselee sen takaa tälleen, tulee siihen tarpeettavan lähelle, että Leonardo DiCaprio hahmo sille ihan olkapäähän kiinni tälleen.
Ne.
Kyräilee saatana.
Vilkuilee vittu.
On tosi epäilevän, että ja sitten tajuaa tosiaan tässä, että Broomhilda tuntee Diangon. Ja juuri kun nämä on lyömässä sopimuksia lukkoon, että Schultz maksaa 12 tonnia, mutta hän niin kuin haluaa, että hän asianajajansa kirjoittaa tämän paperin. Ja hän sanoo, että hän palaa. Diango näyttää näin, viisi päivää, Schultz kertoo, että viiden päivän päästä, ja sitten hän ottaa tämän Broomhilde-asian esille, että miten tuo Broomhilde, lähtisiköhän se niinku mat völjyyn tähän, että he palaa sitten niinku viiden päivän päästä, mutta Broomhilde voisi nyt jo tulla, mutta Steven keskeyttää ne aikeet ja pyytää tätä Calvin Candyä juttelemaan keittiön puolelle, ja ilmoittaa tosiaan näistä niinku, hänen mukaansa tieto, ja oikeassahan se onkin, mutta tässä vaiheessa on niin vahva epäilys, mutta hän onnistui myymään tämän ajatuksen tälle Candylle, että älä nyt
aika
saakeli.
Helposti myy jopa.
Kyllä, mutta Steven on selkeästi onnistunut luikertelemaan vuosien saatossa hyvin tänne niin kuin lähipiiriin, niin hän sitten tosiaan, no eihän siinä hän teki työtään tässä, että kertoo tosiaan, että älä hyväksy sitä diiliä, että ne haluaa vaan tämän Broomhildan. Ja Candy sitten palaa tänne illallispöytään tuota, hänellä on semmoinen salkku siinä mukana, ja hän alkaa esittelemään tämmöistä pääkalloa, hän oli sen pääkallon omistaja, niin sanotusti oli ollut tämmöinen Ben-niminen herrasmies, joka oli ollut täällä plantaisella töissä jo Calvin Candyn isoisällä, ja hänen isänsä tuota, palvelija ollut, ja myös pitänyt hänestä huolta, kun hän on ollut pienempi poika, ja sitä kalloa alkaa esittelemään. Hän tuhoaa sen kallon siinä sitten, ja kertoo, että heillä on tummilla ihmisillä on tämmöinen nöyryys, miellyttämisvietti, mitä niin kuin samalla tavalla valkoisella ei, että ihan huuhaa patskaa siinä höyrytää, mutta sitten hän tota, raivostuu tosiaan, hän, siinä alkaa tämä niin kuin tunnelma muuttumaan tässä illallispöydässä, ja tota, hän sitten siinä niin kuin muuttaa tätä kauppaa myydäkseen Broomhildon tällä 12 000 dollarilla. Eli tässä on tämä klassinen kohtaus, jonka monet varmasti tietää, missä hän lyö käteen siihen pöytään, hajottaa tämän pikkulasin Leonardo DiCaprio sitten hahmoa, ja sitten hänellä alkaa vuotamaan kädestä verta, ja sitten sitä vaan kohtaista jatkettiin, vaikka siinä tuli oikeasti vekki siihen, ja hän sitten sanoo tälle Butch ilmestyy sieltä uhkaamaan aseilla Diango ja Schultz, että he ei voi tehdä mitään, asiaa ja kerää nämä tuota, aseet pois, ja siinä sitten tämä kohtaus jatkuu tosi pitkään, verta vuotaa DiCaprio kädestä, ja lopulta Broomhilde. Sitä käy
hieromassa sitä Broomhilden naamaa tälle.
Joo, siitä minä luin, että siinä oli tullut leikkaus, ja sitten kun se hieroo, niin se ei oikeasti ole enää sitä, että se oli feikki verta. Mutta sen kun näki, minä muistan, kun sen näki, niin minulla oli silleen, että hyi saatana, että se ei nyt hieroo tuolla vitun verisellä kädellä sen naama, mutta se oli ihan feikki verta, että nämä oli sitten sopinut, että näin tehdään. Mutta joo, klassikko kohtaus. Ja tosiaan nyt tässä on niinku tätä diiliä muutettu, että eihän tällä mitään Mandingoa tullut ostamaan, vaan Broomhildaa tultiin hakemaan. Pääsin puoleen väliin, eikä mennyt kuin 10 minuuttia.
Ai vittu. Sitten tota, olisit halunnut jatkaa, vai onko vielä tästä kiinni?
Ota, me petaisin tänne sulle.
No niin, kiitos. No sitten tämä Schultz on silleen, että no vittu tätä, me tultiin tänne niinku hakemaan, se miettii sinne, että tämä Broomhilde me halutaan, ja että no meillä on tämä 12 tonnia, niin vaikka tämä nyt ei mennyt meidän suunnitelmien mukaan, mikä siis tämä Schultz on, se on vähän sellainen kontrollifriikki, se on hyvin sellainen tietoinen, mitä se tekee, miten se haluaa asiat mennä, niin sitten se niinku selvästi vituuttaa se, että se on niinku jäänyt nalkkiin tästä sen suunnitelmasta, ja sitten siinä niin kuin Schultz kuitenkin vastahakoisesti suostuu sitten tähän, että okei, 12 keilaa tästä Broomhildasta, ja sitten sinne laitetaan nimi paperiin, ja sitten Schultz on silleen, että laittaa nimeä siihen ja sanoo, että toivottavasti en näe sinua enää, että tai niin se oli, että normaalisti sanon, että auf Wiedersehen, mikä on niin kuin, että
nähdään
kunnes taas tapaamme, niin, mutta että sinullekaan on sanon goodbye, koska en halua enää ikinä nähdä sinusenkin kusinaama paska. Ja sitten tämä Candy on heti sanonut, että Mr. Schultz, ja sitten sanonut, että tällä päin niin yksikään diili ei ole niin loppuasti suoritettu, eli se ei kättele sitä niin päätteeksi. Noilla paperilla ja kaikilla ei ole mitään vitun merkitystä niin kauan, kun se ei kättele. Ja se, niin kuin, se niin kuin jankkaa sitä, ja Schultz on sille, että no en vittu, en kättele sinua nyt. Ja sitten se vaan Candy on silleen, kun nyt tulet tänne ja kättelet. Ja sitten Schultz on, että no, jos se ei kerta, että well if you insist. Ja niin, ja siinä tulee tosissaan tämä Candy vielä uhkaa Asselta tai Broomilla, että nyt tuu tänne vittu.
Joo, ja sitten niin. Musta tässä niinku tämä Schultz testaa tätä Candyä tällä kolme muskittoturjatarinalla, kun hän on silleen, että mitäköhän Alexander Dumas, eli tämän kirjankirjoittaja niinku miettisi, kun hän on nimennyt tämän Orion Artagan, eikö se Candy on silleen, että no, mitä vittu, että eikö se hyväksy? Ja sitten hän on silleen, että Alexander Dumas oli tummaihoinen, että ei varmaan hyväksy. Vähän silleen niinku testaa tätä ja sitten saa semmoisen viimeisen niitin niin kuin tälle, että ei vittu, tämä on turha jätkä.
Joo, kyllä. Ja sitten se on silleen, että no minä tuun kättele sinua. Ja sitten nähdään taas tämä Schultzin hieno hihapyssy. Sieltä tulee pistooli, se ampuu suoraan tätä kusipääkändiä semmoiseen rintakukkaseen, mikä sillä on tuossa sydämen kohdalla suurin piirtein. Sieltä kukaan sitten teatraalisesti alkaa valluun verta ja Schultz siinä sitten niin kuin menee kötvälleen. Ja sitten siellä tämä Stephen alkaa huutaa, että no, Mr. Candy! Ja näin. Ja sitten vitu hyvät viimeiset sanat Schultzilla, se kääntyy, tietää mitä tulee tapahtua, se sanoo Djangolle, että I just couldn't resist, tai jotain tällaista. Se oli vaan pakko, että sillä meni niin ehalle, miten peräsi. Se oli sitten tämä Butch Pooch, niin se vittu ampuu haulikolla ja Schultz lentää kuin paska perseestä sinne seinään. Ihan vittu varmaan toistakymmentä metriä lasahtaa sinne seinään.
Kunnon varpusparvi sinne takaa seinään.
Jep, ja tässä fun fact, elokuvan alkupuoliskossa Schultz tappoi tämän Acein, oliko se Ace nimeltä, jota tämä Butch Poochin näyttelemä James Remar.
James Remar,
niin, eli Schultz tappoi tämän James Remarin näyttelmähahmo elokuva alussa, ja nyt James Remarin näyttelmähahmo tappoi tämän Schultzin sitten tässä. Tässä tuli tämmöinen...
Jep, kierre.
Niin, tämmöinen hauska pikku kierrepallo. Joo, sitten tosissaan... Butch Hengvari tappaa Schultzin.
Django tappaa Poochin.
Niin, sitten Django on kuitenkin tuo päällikkö, se tappaa tämän Poochin. Sitten se ampuu sen Candyn asianajaja Leonard Mugin ja useita muita Candyn kätyreitä. Tässä on tosi pitkä tulitaistelu. Tässä tapahtuu tämä Tarantino-käänne. Elokuvan loppupuolissa, niin alkaa muuten veri roiskumaan jummi-jammi. Ihan niin kuin helvetisti. Ja, mutta joutuu sitten kuitenkin antautumaan, kun tämä Steven ottaa tämän Broomhildan niin panttivangiksi. Se on se muutenkin vähän toivoton tilanne Djangolla, kun ne tulee ihan vitusti niitä kätyreitä.
Joo, tämä Walton Gogginsin Billy Crash-niminen hahmo taisi olla. Se niin kuin ottaa tämän Broomhildan.
Ei kun niin, se ottaa sen, joo.
Steven käy tämän keskustelua Djangon kanssa, että, joo, että joo, nyt joo. Antaa, että meillä on Broomhilda, ja sitten näkyy, että Walton Goggins kusipää on kaapannut Broomhilda, ja sitten Django joutuu antautumaan tämän pitkän tulitaistelun jälkeen.
Seuraavana aamuna sitten ketjuihin kahlittua Djangoa. No, kidutellaan selvästi, hän roikkuu tämmöinen, mitä ollaan nähty elokuvassa, tämmöinen ikävän näköinen peltinen maskinaamalla, hän roikkuu väärinpään katosta. Ja hän on, tämä Gogginsin näyttelmähahmo on just niinku kastroimassa tätä, pitää kuumaa veistä, vittu kiveeksillä on sille, että nyt lähtee kuule pojalta nyytit, ja sitten Django on sinne silleen, että ei perkele, ei, niin kuin sitä, niin.
Ihan Dr. Manhattan kokoinen muna näkyy siinä.
Hervot on vaavan jalka. Ja sitten se mennään lähteä siitä sitten muille teille, mutta ei sitten lähde, koska siinä just tulee, kun tämä Billy Crash on tekemässä tätä kastraatiota aloittamassa, niin tämä Stephen saapuu kertoa, että Candyn sisar, tämä Lara, jota Candy ja Bunny ihan varmasti ovat insesti välit.
Aivan varmasti.
Niin se on sitten ottanut hallinnan tästä plantasista totta kai veljesen jälkeen. Ja hän on niin kuin määrännyt, että tämä Django, häntä ei kastroitaisikaan, mikä on se alkuperäinen suunnitelma, vaan plan B. Hänet myy vaan kaivosyhtiölle ja hän joutuu sieltä työskentelemään niin kuin kuoliaksi asti. Että tämä Steven niin kuin kertoo, että se on semmoinen paikka, että sinä meet sinne ja vittu sinulle antaa moukari. Se hakkaa, että isoista kiviä, sitten pikkusempia kiviä. Ja sitten teet sitä niin pitkän, kunnes sinulla voi lähteä lakki, kun sinä olet niin uupunut. Että se on sinun kohtalo. Ja näin sen sitten tapahtuu. Django laitetaan häkkiä tämmöiset... Orjan kuljettajat lähtee sitten viemään sitä sinne. Mitä?
Eikö oli hauska sanoa, että Steven kertoo, että näin käy. Sitten sanoit, että ja näin sinne tapahtuu. Django ei siis kuole tässä. Ei niin kuin. Joo, Django viedään
sinne. Tuossa sitten tuli vaan lopputekstit. No voi vittu, aika ikävä.
Näin jos näin tapahtuu, Django menee kaivossa yhtiölle töihin ja kuolee sinne kohdalle töitä 70
vuotta. Näin olisi voinut käydä. Näin olisi voinut
ois
käydä.
Voinut. Eikä, joo. Ois.
Eli tosiaan Django on häkissä sinne sitten tämmöiset taas niinku valkoiset orjakuljettaja äijät niinku vie useampia orjia tänne, on menossa tänne kaivosyhtiölle ja Django sitten keksii pakosuunnitelma, koska se on vähän saanut sitä, se sai tältä mentoriltaan Schultzilta tämmöistä, sillä on tosi terävä pää, niin se osaa keksiä näitä tämmöisiä pakosuunnitelmia, niin hän tota sitten, hänellä on tämä ensimmäinen bounty-ilmoitus sitä ensimmäistä niinku taposta mukaan. Ja hän niinku kertoo näille saattajille, että hän on palkkionmetsästäjä ja niinku saa, siinä ne aika kovasti epäilee, mutta saa sitten niinku heet uskomaan. Ja semmoinen huomio, mutta tässä kohtauksessa näyttelee elokuvan käsikirjoittajaohjaaja Quentin Tarantino myös yhtä roolia.
Me olemme sitä mieltä, että Quentinin pitäisi pysyä vain kameran toisella puolella. No ei niinku, ei tarvitsisi kyllä niinku tulla,
se alui, tulla tänne. Hän saa aina haluaa kirjoittaa näin. Vähän sinne jotenkin noin. Juu.
Joo, mutta pitäisi pysytellä vain kameran toisella puolella.
Joo. No, sitten hän kertoo tämä Django näille kuljettajille, että nämä ilmoituksessa olevat miehet tästä ensimmäisestä palkkiosta on sille Candylandissä. Ja lupaa näille saattelee, että te saatte osan niistä palkkiorahoista, että niissä ruumissa on ihan helvetisti rahaa kiinni, että käydään vaan porukassa palauttaa ne, saadaan rahaa, niin me annan teille osuuden tästä. Ja sitten ne on silleen, että no vittu, let's go, että tämähän kuulostaa hyvältä. Ja sitten heti kun ne niin kun antaa Djangolle aseen ja ne ottaa siltä kahleet pois, on silleen, että no tämähän kuulostaa hyvältä, että meistähän tulee rikkaita, niin totta kai Django sitten aivan välittömästi tappaa nämä saattajansa, ja siinä sitten ampuu nämä muut, ja sitten itse Quentin Tarantino on kirjoittanut itselle hienon kuolema, hänellä on taas dynamiitteja kourassa ja Django ampuu sitä ja se räjähtää ihan tuusan paskaksi siihen niin kuin sen siljen tien.
Joo, selkeästi niin kuin näiden kuljetustyyppejä se pomo, niin kuin sanoo toiselle jäbälle, että anna sun asevyö ja asettele Djangolle, että sulle jää tuo joku vitu kivääri, mikä on siellä vankkureissa, ja sitten sanoo silleen, se juntti tälle Djangolle, että se on just asennettu hyvin, että ja laitettu kohille, niin älä tiputtele sitä. Sitten Django vaan silleen, good to know, ja ampuu ne molemmat jätket sille just saadulla aseella. Jos joku nyt miettii, että miksi sillä Djangolla on hallussaan tämä etsintäkuulutuslappu, niin tämä tohtori King Schultz siis tosiaan kertoi tuossa aiemmin, että se niin kuin kuuluu tämä homma palkkiometsästä, että ensimmäinen niin kuin tämmöinen...
Mehän puhuttiin, me sanottiin tämä.
Niin, mutta että jos joku nyt miettii, että miksi se on, kun, että se on niin kuin se ensimmäinen, me halusin palata niin kuin siihen, ja sitten tämä oli tulossa tähän... Mitä? Mä olin tulossa siis tähän, että tässä on siis tässä Smedibagalista hän mainitsee, koska hän osaa niin kuin tämän selittää niin, kuin niin hyvin.
Ja tämä oli vitun selvä.
Ja tästä Smedibagalista ja Crazy Greg Coonsista puhuttiin aiemmin. Mutta siis jos joku nyt miettii, että miksi hänellä on se lappu siellä taskussa edelleen. Niin. Siis
että se tuo sitä onnea.
Niin, kyllä.
Että se kuuluu ottaa mukaan.
Kyllä, ja se nyt toi Diangolle niin kuin tässä onnea. Me halusin vaan tätä alleviivata tässä.
Mitä vittu? Eiköhän sen kaikki tiedä.
Ai jaa, okei. No mä ajattelin, että se ei ole niin selkeä. Joo, no niin.
No ei, hyvä kun selvisit.
No ei vittu, pilalle menee. No niin, eteenpäin sanoo mummo.
No niin, Django vapauttaa nää, tai siinä on muita orjasta vähän niin kuin niille silleen, että no niin, olkaa hyvä, olette vapaita ja ottaa sitten kaikki dynamiitit, mitä jäi jäljelle näiltä kuljettajille, niin ottaa ne kyytiin, ottaa hevosen ja lähtee kohti Candylandia.
Joo, siellä tosiaan näytty Broomhilda on heitelty kun paskasta lakana makaamaan sinne jonnekin pedille. Ja ihan ensimmäisenä niin Django käy vapauttamassa, kun hän pääsee sinne. Niin tämän tässä matkalla jo hän käy tappamassa nämä kaikki Candyn tämmöiset, mitä nämä kätyrint oli, jotka asuu siellä jossain ihan hirveässä murjussa, missä tosiaan siellä ulkona tämä The Artigan oli kuollut ja näin. Niin Django käy heidät kaikki niin kuin listimässä, huutaakin sinne, että tämä on The Artiganin puolesta, bla bla bla. Sitten hän tosiaan, kun pääsee tänne viralliselle Candylandille, niin hän käy povottamassa ensin Broomhildan, siellä vähän muiskutellaan ja kisutellaan, ja sitten tosiaan ilta tulee, ja tänne Candylandi saapuu sitten joukkio, koska tässä samana päivänä on vietetty tämän Calvin Candyn hauta, ja siellä on käyty hautaamassa sinne isänä elkeä, ja sitten ne saapuu tosiaan tämä Candyn sisko, sitten tämä Walton Goggins ja sitten tämä hahmo, joka on nyt selkeästi noussut tämmöiseksi jehukaltaiseksi päävulkuksi, ja sitten
Billy Crash.
Billy Crash, kyllä, ja sitten oli nämä orjat, oliko hänen Kara ja mikäs tämä toisen naisen nimi nyt oli,
en
Sheba tai joku, en muista. Mm. Mutta kuitenkin he saapuu sitten tänne, tulevat sisään tänne taloon ja sitten siellä tosiaan, soiko siellä musiikki vai hyräilikö se Django, mutta kuitenkin ääniä kuuluu, huomio kiinnittyy sinne ylös ja siellä on Django ja hän kertoo saman tien niin kuin näille, että tuutte kaikki kuolemaan tänään tyyppistä.
Joo. Ja fun fact, Djangolla on siinä sellainen hieno puku päällä ja tämä puku oli se sama vaate, joka oli tällä Calvin Candyllä päällä, kun ne ensimmäistä kertaa tapas.
Joo, tämmöinen viininpunainen asu, tai joku tämmöinen burgundi, kun se nyt on. Niin tuota, tästä väristä Calvin Candy tykkäs, koska myös hänen kotonaan niin kuin näkyy siellä, Candy-lehdessä näkyy tätä. Mutta joo, Django on pukenut Calvin Candyn kuteet, vähän niin kuin edesmennyt Carl Weathers, eli Lando Carlassian puki selkeä, kun Han Solo syvään jäädytettiin, niin Lando Carlassian otti Millennium Falconin haltuun ja puki Han Solon vaatteet päälle, ihan legit juttu, niin tässä Django tekee Han Solot sitten Calvin Candylle. Joo, ja tosiaan niin, on tässä käynyt hakemassa siis nämä Broomhildan vapautuspaperit myös, ja hyvästelee Schultzin, sanoi Schultzille sitten tämän Afidesenin, mitä Schultz ei suostunut Calvin Candylle sanomaan, ja näin poispäin. Tätä kaikkea on tapahtunut tässä. Sitten siinä tosiaan Django niin kuin muistelee, että mitä tämä Billy Crash muun muassa teki hänelle viimeksi, kun he näki, hän piti häntä, ei sano sitä ääneen, koska Dick is silent, mutta ampuu sitten tuonne Harveliin, tämä Billy Crashia muun muassa, ja tappaa
niitä muita ketyneitä.
Huutaa kuin hyöne, ja sitten hän sanoo tälle Karalle, tälle orjalle, että hyvästelehän nyt tuo Nate Candy. Sitten se on vähän silleen, että mitä? Hyvästelehän tuo Nate Candy, ja sitten se ampuu tämän Colin Candyn siskon silleen sitä oveen suusta, eli se selkeästi jollain vitun vaire lähtee
se on niin nopeasti lähtee taaksepäin. Sanotaan, vähän se fysiikka siinä, että sinä ammut sitä täältä suunnasta, se lentää tänne päin. Niin kuin hän
joo, se lentää niin kuin vittuun sitä kuvasta sinne toiseen huoneeseen, johonkin olohuoneeseen ihan saatanan lujasti. Joo, niin ja sitten kertoo tosiaan niille orille, että no niin, että painukahan vittu. Tai kaikki, hän jotenkin sanoo, että kaikki tummaihoiset, että nyt painukahan helvettiin täältä. Ja Steven sieltä vitun roisto ensimmäisenä yrittää vaan
lenkata
ulos sieltä, niin, ja Django sanoo, että et vittu siihen, että siihen jää tänne, saatana. käy sitten Stevenin kanssa, ampuu Stevenin tietenkin, hän sanoo, että sä oot kuullut tässä 76 vuoden aikana kaikkea, mitä täällä on käynyt, mutta et ole kuullut sitä, kun jotain ammutaan polveja, ampuu Stevenin polveja, Steven tipahtaa, ja he käy tämmöistä keskustelua sitten siinä, edelleen nokittelee vähän.
Luitko tuosta sen jonkun, että tuo polviampuminen on myös sellainen toistuva juttu, mitä on ollut niin kuin näissä Tarantinon elokuvissa, että minusta mitkä, siinä oli jollakin Reservoir Dogs, ja olikohan se Pulp Fiction vai mikähän elokuva se oli aikaisempia Tarantinan leffoja, missä on puhuttu siitä, että miten niin kuin polvilumpuja ampuminen, että miten vitun kivuliasta se on. Että sitä on, niin kuin, se on toistunut aikaisemmin ja nyt tässä elokuvassa sitten, tuossahan Django sanoi, että, niin kuin just ton, että mutta ei ole ammuttu ketään polveen ja sitten se ampuu suoraan niin kuin polvilumpia sitten tämä Steveni.
En lukenut, enkä jotenkin kyllä tajunnut, mutta joo, ei voi kyllä olla, okei, fun fact. Eli tällekin olisi nyt selitys, miksi hän sitten tätä Stevenia ampuu. Ja tässä myös taas Djangolla on loistava one-lineri, kun Steven makaa siellä maassa ja hän sanoo, että I counted 6 bullets, motherfucker. Ja sitten Django vetää toisen aseen sieltä vasemmalla kädellä ja sanoo, että I counted 2 guns, motherfucker. Ja hänellä onkin kaksi asetta, että hänellä tässä niin edelleenkään ole mitään hätää. Ja Django sitten niin kuin lähtee tältä talosta just sinne astumaisella ulos, niin sytyttääkö jonkun röökin varmaan palaamaan siinä. Ja samalla sitten tämmöisen sytytyslangan, ja hän on tietysti kerennyt asentamaan tänne taloon näppärästi yksinään koko talon ympärille dynamiitit, mitkä hän saa näiltä kuljetustyypeiltä aiemmin ja haltuunsa. Ja tosiaan räjäyttää sitten tämän talon sinne Stevenille ja lause kesken, kun hän haukkuu alatyylisesti sinne Djangoa ja tapahtuu Cool Guys Don't Look Explosions juttu tässä, koska Django kävelee pois ja sitten takana räjähtää.
Mutta Django kattoo
räjäytystä. Joo, se kattoo ja sitten se laittaa
Cool Guys, even cooler guys watch explosions.
Joo, se laittaa ne hienot helvetin tyylikkäät lasit päähän ja sitten vähän temppuilee hevosella ja sitten sanoo Broomhildalle, että lähetähän vittuun tälle, kun Broomhilda on odotellut sillä portilla ja sitten lähtee ja Candyland palaa siellä takana ja elokuva päättyy näin.
Ja tähän vielä fun fact ennen kuin mennään sitten arvosteluosioihin, niin aika hauska, että se palataan vielä Star Wars-hommiin. Tässä nyt tämä Star Wars mainittu tässä pari kertaa. Vielä tämmöinen hauska fun fact, kloonien hyökkäys elokuvasta. Kaikki mm-hmm. muistaa kloonien hyökkäyksen, tietenkin. Jossa Samuel L. Jacksonin esittämä hahmo Mace Windu tappaa palkkiometsästäjää nimeltä Jango, mutta tässä Samuel L. Jacksonin esittämä hahmon tappaa palkkiometsästäjää nimeltään Jango.
Totta.
Tämmönen vittu pikku kekkuli tähän. Nyt se mennään. On, niin.
Palaan vielä sitten tähän kloonien hyökkäyksen. Se on ruttaali kyllä se, no ei sitä tietenkin nössö Star Wars ne näytä, että miten se itse aktiivinen tapahtuu, mutta... Jango surma. Tulee muuten spoilereita elokuva Star Wars klooni hyökkää sitten tässä.
Pää lähtee.
Nyt laita kyllä Jangolta tyylikkiä.
Mietin, kun joku oli just tälleen, vittu nyt me laitan, ja sitten me kerkisikin jo sannos.
No se on semmoista.
Olisiko pitänyt sanoa, että ei käy hyvin hänelle.
Ei käy hyvin hänelle, niin kuin eikä Robert Pattinson esittäminen hahmolle Harry Potterin elokuvissa. Spoileri.
Vieläkö joku elokuva, mikä on tässä spoilet? Jabba se haikuolle.
Bruce High. Noniin, arvosteluihin.
Arvosteluihin. Yes, Django Unchained on nyt käyty läpi. Ja nyt mennään tosissaan arvosteluosioon. Käydään vähän netin suositumpien alustojen arvosanoja ja juttuja läpi. Ja sitten me Sakun kanssa vielä annetaan arvosanat tälle elokuvalle, että mitä me tykättiin Djangosta, ennen kuin päätetään sitten tämä jakso. Rotten Tomatoesissa Fresh Certified-merkki on siellä. Kriitikot antanut 87% sadasta, sillä noin 300 kriitikkoa on kova. Ja katsojat 92% sadasta, sillä oli yli 250 000 ihmistä arvostellut. Eli on tykätty elokuva. Yksi tykätympiä Tarantino on varmasti myös. Kriitikot on niputtanut tämän elokuvan näin. Rohkea, verinen ja tyylisesti rohkea Django Unchained on jälleen yksi Quentin Tarantinon tulenpalo. Mitä me selitän? Miten me luen nämä kaikki väärin? Miten kaikki menee nyt päin helvettiä?
Onko meidän naurannut liian monta kertaa tässä jakson aikana sekoilulle? Onko tullut semmoinen, ootko tullut liian tietoisikin itsestäsi?
En mie tiedä. Nyt me otan uusiksi. Kriitikoiden nimutus. Rohkea, verinen ja tyylisesti rohkea Django Unchained on jälleen yksi Quentin Tarantinon tulenpalava mestariteos. Mites IMDb?
Hyvin niputtu. IMDb:ssä Internet Movie Databaseissa seisoo arvosana 8.5/10 ja siellä on 1.7 miljoonaa käyntäjä
käynyt
arvostelemassa. Joo, tästä puhutaan aina, että millä on eniten. En muista, millä tosiaan on näillä tämmöisellä isolla leffalla on, niin kuin, on miljoonia äänestä. Mutta kyllä tämä, niin kuin, tämä määrä, mikä käyttäjä on antanut äänestä, niin tämä menee aika kärkipäähän, sanotaan leffosta, että 1.7 miljoonaa käyttäjä. Se antaa jo jonkinlaista osviittaa. Kyllä. Metascore tippuu ihan vähän sen tuosta 8.5, sillä se on 81 sadasta pinnasta. Tämä perustuu 42 arviointiin, mitä on otettu Metacritic.com-sivuston kautta. Box Office Magazine, Variety, Peter Debruge, tuttu nimi muuten Debruge, enkö ennenkin maininnut hänen.
Ja hänet.
Ja The Guardianin Peter Bradshaw on antanut 100 pinnaa. Sitten tippuikin jo 80. The Hollywood Reporterin Todd McCarthy, Time Outin Joshua Rotkoff. Ja sitten tulee vielä yksi 7-5 IndieWiren Erik Kohnilta. Ja sitten mennään jo 60 siitä alaspäin. Mutta joo, 8.5 käyttäjät ja 81 metaskore, eli kriitikoilta. Mitä mieltä on tuota meidän 8-kauden avausleffasta Juuso Muikku?
Juuso motherfucking muikku. No. Ensinnäkin kiitos vielä suosituksesta Tuomakselle. Kiitos, että suosittelit.
Kiitos, Tuomas.
Mukava katsoa Tarantinon elokuvia lisää. Varmasti näitä tulee vielä Leffatutkan tulevaisuudessa myös. Niin kun katsotaan Pulp Fiction ja Django lisäksi muitakin. Mutta minun mielestä Django on yksi Tarantinon parhaimpia leffoja. Mie dikkaan siitä todella paljon. Mie ehkä kaksi semmoista, mitkä mie nostan, on Django ja Inglourious Basterds. Ne on kaksi semmoista leffaa, mistä mä tykkään todella paljon.
Tuli mun TV:stä just, katoitko?
Siis huomasin, että tuli, mutta en kattonut. En.
Joo.
Tää on todella hieno ja karu sankaritarina, mitä tää niinku onkin. Ja on hauskaa, kun on kattonut haastattelupätkiä tästä, että miten Tarantino on ohjannut näitä niinku näyttelijöitä. Esimerkiksi Jamie Foxx on hauska, kun se kertoo niinku ensimmäisestä kuvauspäivistä, kun se oli ollut siellä, ja sitten se oli näytellyt tätä Djangoa. Ja sitten se sanoo, se oma imitaatio itse oli tälleen, ja sitten Tarantino oli tullut sanoa sille, että että poikki sit se oli vetänyt Jamie niinku sinne sivuja ollut sille, että, että vittu se tuu tänne, että on sun Louis Vuitton niin vittu laukun kanssa, ja tolle sun helvetin sulla Range Roverille, että vittu se oot orja, vittu lopeta tuo paska, se oot orja. Siis se on ihan huikea se klippi, kun Jamie niinku kertoo tän, ja se on sille, että vittu mihin arvasit, että mulla on tää ongelma sun kanssa, että sulla ei oo mitään vittu hienoja autoja, sulla ei oo, se et oo vittu mitään, se oot orja, että se on mitä, että lopulta susta tulee sankari, mutta nyt sä oot vittu orje. Näin se oli niinku kertonut Jamille. Ja sitten se oli vaan stormannut sitä huonosta vittua, ja sitten Jamie Foxx oli sille, että ei helvetti, että ok. Niin sitä tää on. Tää on tosi uskomaton sankaritarina sieltä ihan pohjalta sitten tommoseen niinku retribution, niin mikä se on? Mikä on retribution? Kosto, ei ku takaisinmaksu.
Joku payback-tyyppinen takaisinmaksu. Joo.
Elokuvan paras roolisuoritus ehdottomasti Christoph Waltz. Christoph Kosto. Waltz.
Kosto on retribution, kuule Juus.
No, sitä se on, joo. Mutta Waltz on ihan ilmiömäinen mun mielestä, kuten aina. Tämä elokuva ja Inglourious Basterds molemmissa ihan naurettavan hyvä rooli. Siis ihan helvetin hyvä. Tykkään sitä tosi paljon. Tässä elokuvassa on tosi hienot musaat. Tässä mun mielestä tämä soundtrack on tosi hyvä. Muun muassa me muistan, kun tämä elokuva tuli, niin meillä oli Spotify-listalla aika kauan se niin kuin Unchained, tämä niin kuin remix-biisi, mikä on tämmöinen niin kuin räppikappale, mikä soi tässä elokuvassa, missä on sitten tästä elokuvasta niitä pätkiä. Se on aika jännä, että tässä elokuvassa soi musiikki, missä on pätkiä tästä niin kuin elokuvasta, missä sanotaan, että I like the way you die boy, ja sitten että hands down fancy pants. Nämä kaikki. Se on vitu hyvä biisi. Miinuksia, tämä elokuva on helvetin pitkä. Tässä on semmoisia turhia asioita, niin kuin esimerkiksi tämä tämmöinen Ku Klux Klan hassuttelu ja semmoisia, niin kuin, että tämä olisi, siis tätä on tiivistä varmasti todella, todella paljon. Tämä on, niin kuin, vaikka tämä on hyvä elokuva alusta loppuun, niin tämä on myös tosi pitkän tuntunut elokuva tietyllä tavalla. Ja Tarantino, aina se on plus-miinus, tämä överyys, mihin se aina niin kuin menee, nämä elokuvat tosi useasti, niin tässä myös tuo lopun kränkkäys, että se niinku aika tapahtuu hirveitä asioita, mutta se on sille aika rauhallista siihen tiettyyn pisteessä asti, kun kaikki menee niinku tosi tosi överiksi. Minä sanon, että se on snadisti liikaa ehkä, niin, mutta tämä on Tarantinon niinku työt on tällaisia, ja minä annan tälle kuulkaas 8.3/10.
Oi veli, että me ollaan ihan tismalleen sama arvosana. Onko? Onpa se nyt tässä heti on 8.3.
Mitä vittua, kun ei myös Hakun kanssa näitä, niin kuin, ei myös näitä sovita.
Ei sovita, mutta tämä on tällaista.
Ja joskus on tullut jotain kommentteja, että äijillä on tämä arvosteluastikko, mutta silti annatte aina ihan samaa. Mutta kun me ollaan rehellisiä.
Niin, siis 8.3 meikin tätä funtsia. Siis me otan heti kiinni tuosta, että siis elokuva niin kuin loppu on hyvä, mutta sitten kun ja me tiedän, että se on niin kuin kuuluu myös Tarantinon tyyliin, että vedetään ihan överiksi tämmöisessä splatter-meeninkiä, mutta me en ole sen suurin ystävä, että me tykkään niistä, kun ollaan vähän semmoisessa, jos nyt voi sanoa, rauhallisemmissa fiiliksissä, mutta kuitenkin se on vähän överi. Me taas laitan niin kuin tästä musiikista, että Ennio Morriconehan on siis tehnyt scoreen. Ei ole erityisen mieleenpainuva itselle, siis ei hirveästi mieleen. Ja muutenkin, kun tässä elokuvassa hyödyntään niin tämmöistä, jos nyt ei suoraan ihan rap-musiikkia, niin tämmöistä aika rap-musiikin kaltaista, minkä me niin kuin ymmärrän, kun on niin kuin, rap on alun perin niin kuin tumma ihastunut luoma musiikki, niin me ymmärrän tavallaan sen käytön, tai niin kuin sen, että sitä hyödyntään tässä, mutta sitten kun miettii tätä ajankuvaa jotenkin, niin sitten se jotenkin, kun se soi parissa kohtauksia, vaikka näin etenillä vankkurilla eteenpäin, ja sitten rupeaa soimaan semmoinen rapin kaltainen, niin mä vähän silleen, että
Mie tykkäsin siitä.
Mä haluaisin mennä sinne 1800-luvulle, että eiköhän nyt oteta vain jotkut ukuleleet ja harpit saatana, ja niitä soita.
Se suu, se semmoinen
niin, just semmoinen. Ja sitten juodaan vaan moonshine ja semmoista näipideitä ja sitä pullusta. Ja
niin, ja sitten purutupakka.
Kyllä. Sitten Tarantino on mestari tekemään niinku viihdyttäviä elokuvia. Tämähän on kanssa niinku tosi viihdyttävä elokuva. On paljon tuommoisia, niinku, no tuota on ajatellut niinku aiemmin, mutta dynamiittia. Ja on tämmöisiä niinku, muitakin tämmöisiä aitoksia niin kuin paljonkin, mutta siis viihdyttävä elokuva ihan herra tekee. Christoph Waltz on tosi hyvä, niin kuin Juu sanoi, mutta kyllä niin kuin mitä enemmän tämä elokuva katsoi, niin osaan jotenkin arvostaa Jamie Foxxin no Young Unchainedin niin kuin sitä roolisuudesta, sitä kasvua tässä niin kuin tosi paljon. Ja minusta oli myös kiva, muistan silloin, kun tämän kävin katsomassa ja olin nähnyt, ei edes niin pitkä aika ennen sitä, niin Tarantino edellisen, eli Kunniattomat paskiaiset, ja siitä muisti kuitenkin Waltzin vielä aika hyvin. Sitten oli taas sille, että kun hänet otettiin tähänkin elokuvaa Tarantino-leffan taas, niin vähän silleen, että no niin, näitä samoja näyttelyitä, mutta sittenkin tekeekin niin erilaisen roolisuorituksen, ja tästähän Waltz oli sitten sanonut, ei ollut halunnut niin ottaa tätä roolia vastaan, kunnes, tai sitten oli niin kuin tehnyt selväksi, että hänen roolihamassa pitää olla semmoinen, niin kuin, joka on semmoinen niin kuin hyvä, niin kuin puhdas tyyppi, kun tämä Landa oli taas niin kuin edellisessä elokuvassa taas niin synkkä ja paha, ja sitten hän tosi Tarantino lupaa, että näin tapahtuu, niin hän sitten sai tähän, ja onneksi Walt sitten lähti, sai tosiaan uransa toisen Oscar-palkinnon tästä. Ja heidän kemia on niin kuin tosi hyvä, Christoph Waltzilla ja Jamie Foxxilla, se kyllä niin kuin, se pitääkin toimia, kun elokuva on niin pitkä, ja heidät nähdään lähes jokaisessa kohtauksessa, niin kuin, tai ainakin toinen näistä hahmoista, että mulla on nyt tässä nopeasti mietittynä tuu muita mieleen kuin se, missä Steven, eli Samuel Jackson ja Leonardo DiCaprio juttelee siellä tästä Broomhilda-keissistä. Niin se tulee ainoastaan mieleen, missä on niin kuin jotain muita hahmoja pelkästään.
Niin.
Kumpaakaan näistä, niin he kuitenkin tätä kannattelee. Tosi hienosti kuvattu ja siis taitavasti lavastettu. Me uskoin kyllä sen, niin kuin, että ollaan 1850-luvulla kyllä, ihan täysin. Sitä osaa kyllä arvostaa. Jos tälleen, se ei ehkä soijapoika, mutta tuli taas mieleen se, että jos tähän haluaa niin pahattaa mieltään, niin siis onhan tämä elokuvan kieli sille aika niin kuin raffia. Siis niin kuin silleen, että näitä ikäviä sanoja käytetään niin kuin tosi paljon. Ja se ehkä käy vähän silleen jossain vaiheessa jo niin kuin, sitten kun se siihen kiinnittää huomioon, niin se käy vähän silleen häiritsemään.
Mutta se tulee vähän silleen, että ajankuva. Se tuli selväksi. Että,
joo,
että
siis kun on... tulee vähän semmoinen outo olo, että kun se vaan jatkuu välillä, niin ja tästä oli Leonardo DiCapriollekin tuottanut vähän ongelmia kai tässä, niin kuin tässä illalliskohtauksessa, ja sitten Samuel L. Jackson oli sanonut tälle Leolle, että jäbä, että tämä on meille vaan ihan perustiista, että vittu, hoida hommas pelle, tyyppistä.
Niin, ja sitten toi Tarantino oli sanonut, että jos se niin kuin vedättää silleen puolittaisesti, niin, niin kuin ihmiset tulee vainnoa sinua siitä aina. Että jos se vedättää 100 lasissa, niin sitten se, niin se rooli uskottaa. Että kyllä. Nyt vaan niin kuin vittu hanaa.
Joo. Mutta siis kaiken kaikkiaan Django Unchained on tosi hyvä elokuva ja kuuluu Tarantino siihen niin kuin, niihin parempiin leffoihin mun mielestä. Nostan sinne kärkipäähän. Ei paras, mutta tosiaan sama arvosana Juusolla kuin itselleni. Me ei nyt suostu muokkaamaan kyllä sitä. Vaikka ei, sille, koska sitten se on ihan sama, että nostaako me sitä yhdellä niin 8.4 tai tiputaan 8.2. Se on ihan fucking sama.
Tämä
me
meni näin.
8.3. Tämä meni näin. Tämä 8.8 alkoi ihan farssi. Mikä farssi saatana? Lopetetaan tämä. Sitä.
Hei, nyt räkäinen nauru päälle, lopeta. Älä
ei lopeta tätä kautta. Joo, kyllä, hyvä leffa. Kattokaa Netflixistä ja Prime Videosta tai Viaplaysta.
Kyllä, ja vielä kiitos Tuomakselle suosittelusta.
Kiitos Tuomas.
Mikäli haluat olla siisti kuin Tuomas, niin voit suositella meille jotain elokuvaa. Se voi olla tämmöinen elokuva, josta sinä tykkäät. Se voi olla joku ihan paska elokuva. Se voi olla hyvä, vanha, mikä vaan elokuva. Mutta Saku, pelaatko mulle vähän aikaa? Höpisen jotta.
Joo, Juuso katsoo ohjeita, että mitä tässä kertoo. Niin anteeksi, me sen verran pelaan sulle tässä aikaa, että me venytän mun sanoja röyhtäinen näköjään ihan sikaa maista. Olen niin nätisti se puolitoista tuntia tai eka
jakson kunniassa. Nätisti, kiitos Saku. Sen vaan halusin, kun katsoin tämän, että tosissaan Tuomas oli meille laittanut tämän niin kuin nettisivujen kautta lomakkeella, ja katsoin, että oliko hän laittanut siihen jotain saatesanoja, jotka tässä olisi vielä voinut lukea, mutta ei ollut muuta kuin, että 4/5 tähteä oli tälle antanut siellä, niin sanotaan sekin nyt tässä jo.
Mutta aivan hyvä, kun nostit.
Jos haluat olla yhtä cool kuin Tuomas, voit laittaa meille suosituksen meidän nettisivujen kautta www.leffatutkalla.vixsite.com/leffatutka. Googlaa leffatutka, niin se meidän kotisivu on siinä ensimmäisen 3 joukossa. Ja siellä sitten on tämmöinen pistä koodia kohta. Ja siellä löytyy lomake, jonka voit täyttää, voit merkitä siihen, haluatko tulla jaksoon mukaan ja kertoa vähän sitä suosituksesta ja antaa just tämän yhdestä viiteen tähteä sille. Ja me otetaan ne sitten ylös ja sitten kun tehdään sitten sinun suosituksesta inhokista mistä vaan niin jakso, niin sitten me kysytään, että haluatko tulla jaksoon mukaan. Paitsi jos olet laittanut siihen, kuten Tuomas siihen lomakeen, että en halua jaksoon enempää mukaan, niin sitten me tiedetään, että okei, et halua sen enempää mukaan. Toki voit laittaa suosituksen myös meidän someen kautta, Leffatutka nimellä löytyy. Laita siellä meille yksityisviestiä, eli DM, ja me sitten otetaan suositus ylös, ja sielläkin sitten kysytään, kun ollaan tekemässä jakso, että haluatko tulla jakson mukaan. Tai sitten voit laittaa suoraan meidän sähköpostiin leffatutkalla@gmail.com, eli leffatutkalla@gmail.com, ja laittaa suosituksen sitä kautta, ja mennään samoin periaattein. Näin, hyvä, kiitos. Siinä oli Leffatutkan 8. kauden ensimmäinen jakso, 108. jakso. Vittu, let's go. Tästä tää lähtee taas.
Kiva oli palata ääneen ja toivottavasti nyt Tuomas ja muutkin, jotka toivottavasti kuuntelee, niin tykkäsitte. Tätä on luvassa tätä
kyllä.
Triittiä, Eloutuu International Listeners, niin tätä on luvassa 14 jakso.
International Listeners, let's fucking go.
yes, we go. And now we go to the teasings for the next episode.
Big
so we tease the
big tits coming.
Yes, yes. We have two words. One from Juuso and one from me, a.k.a. Saku.
So, niin, elikkä, joo, yes. Sanovat,
että in Finnish too.
Yeah, it's Finnish now time. Jos et tosissaan niinku tiedä, mitä vittua me tiisataan, niin meillä on tämmönen huikea ohjelma osius, kun tiisataan.
Tiisataan seuraava jaksoa.
Se on se ohjelma osion nimi on tiisataan, pilkku, tiisataan. Niin nyt sitten tiisataan. Eli me tiisataan, mikä on meidän seuraava jakso, elokuva, jotta sinä saat siellä sitten vähän pohtia, että no mikä vittu se voi sitten olla. Niin meillä on Sakulla yksi sana, minulla yksi sana, ja sitten voit ruveta pohtia, että mikä se mahtaa olla. Se voi sanoa, että suositus on kyseessä. Katsotaan, saako suosittelija siihen mukaan, mutta mikä on Saku sinun sana?
Toivoton tosiaan, että saadaan. Minun sana on tätä 8. kakkosjaksoa varten Romania.
Selvä, Romania. Ja minun sana on ahma. Eli
Romania ja ahma.
Niin, siitäpä lähdette kuule pikku paskapyllyt miettimään, että mikä se voisi olla. Kiitos, että olitte mukana. Leffatutkan 8. kausi on täällä taas. Let's go, kiva kun olette täällä, kiva kun olette mukana, pistäkää meille suosituksia, pistäkää palautetta, pistäkää kommentteja, tehkää mitä vaan, vitsikät sentään, nauttikaa elämästä ja jee! Yeah.
Rakastakaa toisenne ja kivaa tuota ystävänpäivää kaikille.
Hyvää ystävänpäivää kaikille, no niin, nähdään ensi viikolla, hei hei!
Palataan asiaan, heippa!